Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida sud Aleksey Navalniyni 3,5 yil qamoq jazosiga hukm qildi. Bu uning birinchi haqiqiy qamoq muddati. Agneshka, akkreditatsiya va tegajog'lik. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining sirli xodimi bilan bog'liq savollar ochiq qolmoqda. Senator gazetaning 1,5 milliard pulini foiz evaziga tanish shirkatga bergan. U korrupsiya da'volarini rad etmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Moskvaning Simonov tumanining muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyni 3,5 yillik qamoq jazosiga mahkum qildi. U jazoni umumiy tartibdagi koloniyada o'taydi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Moskva shahar sudi binosida o'tgan mahkama jarayonida Navalniyga nisbatan 2014-yilda chiqarilgan shartli qamoq muddatini haqiqiysiga almashtirish masalasi ko'rilgan. Da'vogar federal jazoni ijro etish xizmati Aleksey Navalniy xorijdalik vaqtida qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo shartlarini buzgan deb hisoblaydi. Navalniy 2014-yilda bir muddat uy qamoqda bo'lgani uchun u ayni hukm bo'yicha 2 yil 8 oy qamoqda qolishi kutiladi. Bu Navalniyning birinchi haqiqiy qamoq muddatidir. Sud Navalniy shartli jazo munosabati bilan o'ziga qo'yilgan majburiyatlarni bajarmagan deb topgan. Sud Navalniyga nisbatan 2014-yilda chiqarilgan hukm haqida bormoqda. Ivrashi ishi deb bilingan jinoyat ishi bo'yicha Aleksey Navalniyga shartli jazo belgilangan edi. 2-fevral kungi mahkamada Navalniy shartli ravishda qamoqqa hukm qilingan shaxs sifatida xorijdalik paytida sinov muddati shartlarini buzganlikda ayblangan. 17 yanvarda Germaniyadan davolanib Moskvaga qaytishi bilan qo'lga olingan Aleksey Navalniy Matroska Tishina qamoqxonasida saqlanayotgan edi. Mahkama jarayoni arafasida Rossiya bo'ylab Navalniyni ozod etish talablari bilan ommaviy norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. 31 yanvar kungi namoyishlarda 5000dan ortiq odam hibsga olingan. Avvalroq Navalniy mahkamada so'nggi so'zini irod qilgan va unda yana bir bor o'zining o'tgan yil avgustda zaharlanishi uchun Putin mas'ul ekanini ta'kidlagan. U Putin tarixga zaharlovchi sifatida kiradi deb aytgan. Meni yaxshi eshityapsizmi? Buning barchasi biroz g'alatiroq. Mana ikki odam o'tiribdi va ulardan biri kelinglar, Navalniyni qamaylik, chunki u dushanba kuni emas, payshanba kuni ro'yxatdan o'tgani kelar edi demoqda. Ikkinchisi esa kelinglar Navalniyni komadan chiqqandan keyin nazorat tartibida ro'yxatdan o'tishga kelmagani uchun qamaylik deyapti. Ammo men hammaning e'tiborini, matbuot e'tiborini, barcha odamlar e'tiborini qaratish maqsadida mana shu xonada mavjud uncha katta bo'lmagan bir fil haqida gapirmoqchiman. Ishning mohiyati men aybsiz deb topilgan va soxtalashtirilgan deb tan olingan jinoyat bo'yicha meni qamashdan iborat. Yevropa sudi oq qog'ozga qora siyoh bilan yozilganday aniq qaror qildiki, jinoyat ishida hatto jinoyat alomatlari yo'q. Ish to'liq soxtalashtirilgan. Bundan tashqari Rossiya Federatsiyasi bu qarorni qisman tan oldi va menga hatto tovon puli to'lab berdi. Shunga qaramay mening ukam bu ish yuzasidan 1 yil uy qamoqda o'tirdi. Bu ish yuzasidan mening sinov muddatim yakunlanayotgan bir paytda meni hibsga olishdi va advokatlar ishtirokisiz Simonov sudiga olib kelishib, sinov muddatini 1 yilga uzaytirishdi. Mana 2021-yil kirib keldi. Men esa hamon mazkur ish bo'yicha sudlashda davom etishmoqda. Davlat meni manyaklarcha ujarlik bilan bu ish bo'yicha qamashni talab qilmoqda. Kimdir, men bu mamlakatga qaytganimdan so'ng bir qadam ham bosa olmay qamalishimni juda xohlaydi. Meni bir qadam ham bosmadim. Buning sababi bunkerda yashayotgan bir odamning nafrati va qo'rquvidir. Shu joyda prokuror Frolova suddan Navalniyga ogohlantirish berilishini talab qiladi. Navalniy unga menga sizning ogohlantirishingiz kerak emas deb qichqiradi va Navalniy o'z so'zini davom ettiradi. Men uchuvchilarning va vrachlarning fidokorligi tufayli tirik qolganim oqibatida kimnidir qattiq g'azablantirdim. Bundan tashqari men tirik qoldim va yashirinmadim. Shundan so'ng eng dahshatlisi sodir bo'ldi. Tirik qoldim, yashirinmadim va o'zimning zaharlanishim yuzasidan o'tkazilgan tergovda ishtirok etdim. Biz bu suiqasd ortida aynan Putin va xavfsizlik xizmati turganini isbotladik va aynan mana shu holatning oshkor bo'lgani bu kichkina odamni aqldan ozdirmoqda. Hamma ishonch hosil qildiki, u tasodifan prezidentlikka o'tirg'izib qo'yilgan va hech qachon debatlarda ishtirok etmagan mayda chinovnik xolos. Uning yagona kurashish vositasi odamlarni o'ldirishga harakat qilish. U tarixda zaharlovchi sifatida qoladi. Mana siz bilasiz, Yaroslav Mudriy donishmand yoki Aleksandr Asobaditil ozod qiluvchi bo'lgan. U esa Vladimir Atravitil, ya'ni zaharlovchi bo'ladi. Moskvaning yarmi o'rab olingan, chunki bunkerdagi kichkina odam aqldan ozmoqda. Bu jarayonda muhimi uning nima bilan yakunlanishi emas, meni qamash qiyin ish emas. Muhimi ko'plab odamlarni qo'rqitib qo'yish. Millionlab odamni qo'rqitish uchun bir kishini qamash. Bizda 20 million odam hech qanday istiqbolsiz qashshoqlik chegarasidan tashqarida yashamoqda. Moskvada yashash yaxshiroq, lekin Moskvadan chetga chiqib ko'ring. Mamlakatimiz 20 ming rubldan daromad topib qashshoqlikda yashamoqda. Men aytmoqchi bo'lgan muhim gap shuki, umid qilaman, bu jarayonni odamlar ko'proq qo'rqishimiz kerak ekan deb qabul qilmaydilar. Bu ojizlik namoyishidir. Ular buni tushunsalar, hammasi o'z o'rniga tushadi, dedi Aleksey Navalniy.
Kunning muhim voqeasi. O'zbekistonda Tashqi ishlar vazirligi vazirlik xodimini o'ziga nisbatan jinsiy tegajog'lik qilish hamda ijtimoiy ijobiy maqolalar yozishni so'rab bosim o'tkazishda ayblagan polshalik jurnalistdan kechirim so'radi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2-fevral kuni e'lon qilingan bayonotda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi jurnalist Agneshka Pikulskaya shilqimlik qilgan xodimi ishdan bo'shatilgani, 3-fevralgacha unga akkreditatsiya masalasi hal qilib berilishini bildirdi. 2-fevral kuni kunning 2-yarmida jurnalist Agneshka Pikulskayaning o'zi Twitter orqali akkreditatsiya masalasi deyarli hal bo'lganini ma'lum qildi va uni qo'llab-quvvatlaganlarga minnatdorchilik bildirdi. Ushbu kulgili kurashda meni qo'llab-quvvatlagan har biringizga minnatdorchilik bildiraman. Men hammadan onlayn va offlayn rejimida katta qo'llab-quvvatlov oldim. Siz buni amalga oshirdingiz, deyiladi Agneshka Pikulska bayonotida. Dunyoning qator yetakchi nashrlari bilan hamkorlik qilib kelgan mustaqil jurnalist Agneshka Pikulska 1-fevral kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi unga akkreditatsiya bermaganini ma'lum qilgan, u Tashqi ishlar vazirligining Rustam ismli xodimi o'ziga tegajog'lik qilgani, ijobiy maqolalar yozishni so'rab bosim o'tkazgani haqida yozgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, 2-fevral kuni vazirlik matbuot kotibi Avazbek Hojimatov Agneshka Pikulska bilan uchrashgan. Uchrashuv davomida uning akkreditatsiyasi va voqea bilan bog'liq qo'shimcha holatlar aniqlangan, chet ellik jurnalistdan voqea uchun kechirim so'ralgan. Shu bilan birga jurnalist muammosi hal bo'ldimi? Tashqi ishlar vazirligining javobi uni qoniqtiradimi? Ozodlik Agneshka Pikulskadan yozma javob oldi. Men uchun eng muhimi 3-fevral kuni uzoq oylar kutib akkreditatsiyani olaman va nihoyat o'z ishimni bajara olaman. Qolgan hamma narsa men izohlashni istamaydigan 2-darajali masala, deya javob berdi jurnalist. Bundan oldin bir guruh huquqfolar, jurnalistlar va O'zbekistondagi ayrim diplomatik korpus vakillari Pikulskaga jinsiy tegajog'lik qilingani haqidagi iddolardan tashvish izhor qilgan. Jumladan Human Rights Watch tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Hugh Williamson o'z Twitter sahifasida bu juda tashvishlanarli, jinsiy tegajog'lik qabul qilib bo'lmas hol. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini bu holatni tergov qilish va bunga mas'ullarni javobga tortishga chaqiramiz, deya bildirgan. Jurnalist Agneshka Pikulska o'tgan yil akkreditatsiya olganidan so'ng O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan biriktirilgan Rustam ismli xodim unga tegajog'lik qilib, uni o'pmoqchi bo'lganini da'vo qilib chiqqandi. Jurnalistga ko'ra, jinsiy tegajog'lik ortidan o'ziga nisbatan bosim boshlangan. Agneshka Tashqi ishlar vazirligi xodimi undan karantin haqida ijobiy maqola yozishni so'ragani, ammo bu iltimosni rad etganini ham bildirgan. Agneshka Pikulska Tashqi ishlar vazirligi vakili Telegram'dagi o'zaro yozishmalarni o'chirib yuborgani, biroq unda bir necha screenshot saqlanib qolganini iddo qilgan, ammo O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagilar jurnalistga uning jinsiy tegajog'likka uchragani da'volarini tergov qila olmasliklarini aytishgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida ishdan haydalgan xodimning shaxsi va lavozimi haqida ma'lumot berilmagan, unga boshqa qanday chora qo'llanilgani yoki ko'rilgani va ko'rilishi haqida ham ma'lum qilinmagan. O'zbekiston jinoiy qonunchiligida esa jinsiy tegajog'lik taqiqlanishi aniq belgilab qo'yilmagan. AQSh davlat departamenti 2015 yildagi inson huquqlariga doir hisobotida ayni jihatga e'tibor qaratgandi, lekin erkak kishi uchun ayol kishi bilan biznes, moliyaviy yoki boshqa tabiiy munosabatlar bo'lgan holatlarda uni jinsiy aloqa qilishga majburlash jinoyat hisoblanadi. Ijtimoiy urf-odatlar, sukut saqlash va sudga murojaat qilishning yetishmasligi ushbu muammo ko'lamini aniqlashni mushkullashtiradi, deyilgan AQSh davlat departamenti hisobotida.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. Ozod podkast. Muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Dastur davomida senator gazetaning 1,5 milliard pulini foiz evaziga tanish shirkatga bergan. U korrupsiya da'volarini rad etmoqda. Arosatda qolgan talabalar, qo'shni davlatlardan o'qishini ko'chirganlar muammosi hal bo'lmayapti. O'zbek muhojirlarining Rossiyadan pul jo'natmalari keskin oshdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Zarafshon va Samarqandskiy vestnik gazetalari birlashgan tahririyatiga obuna, reklama va e'lonlardan tushgan pullar korxonalarga ustama foiz evaziga kredit sifatida yo'naltirilib kelingani ma'lum bo'ldi. 1-fevralda Iqtisodiy ishlar bo'yicha Samarqand shahar sudi Zarafshon va Samarqandskiy vestnik gazetalari birlashgan tahririyati da'vo arizasini to'liq qanoatlantirdi va uning foydasiga Dobusiya Samarqand Aqvaland mas'uliyati cheklangan jamiyatdan 1 milliard 90 million so'mlik qarzni undirish to'g'risida qaror qabul qildi. Zarafshon va Samarqandskiy vestnik gazetalari bosh muharriri, Oliy Majlis Senati a'zosi Farmon Toshevning ozodlikka bildirishicha, sud qarori bilan undirilayotgan pul Dobusiya Samarqand Aqvalandga 10% ustama evaziga berilgan edi. Markaziy bank mas'ul xodimiga ko'ra, O'zbekistonda ustama foiz evaziga jismoniy yoki yuridik shaxslarga kredit ajratish huquqi bank moliya kredit tashkilotlaridan boshqalarga berilmagan. Iqtisodiy ishlar bo'yicha Samarqand shahar sudi sudyasi Islom Hamroqulov 1-fevralda qabul qilgan qarorga binoan Dobusiya Samarqand Aqvaland Zarafshon va Samarqandskiy vestnik gazetalari birlashgan tahririyatga 1 milliard 90 million so'm qarzni hamda davlat boji sifatida to'langan 22 million so'mni qaytarib berishi lozim. Sud majlisida ishtirok etgan mahalliy bloger Mirzo Subxonovdan olingan bu xabarni tilga olingan ikki gazeta bosh muharriri senator Farmon Toshev tasdiqladi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Zarafshon va Samarqandskiy vestnik gazetalari bosh muharriri Farmon Toshev 2018 va 2019 yillar davomida Dobusiya Samarqand Aqvalandga rahbari Farrux Toshev yillik 10% ustama to'lash sharti bilan jami 1,5 milliard so'm qarz bergan. Qarzning kichik qismini Dobusiya Samarqand Aqvaland qaytargan, biroq katta qismi salkam 1 milliard 90 million so'mlik asosiy qarz va foiz qismi gazeta tahririyatiga qaytarilmagan. Javobgar Dobusiya Samarqand Aqvaland direktori o'rinbosari Bahriddin Ibrahimov sudga bergan ko'rsatmasida qarzning o'z vaqtida qaytarilmaganini, korxonasi pandemiya sharoitida og'ir moliyaviy qiyinchiliklarni boshidan kechirayotgani bilan izohlagan. Xo'jalik yurituvchi ikki yuridik shaxs o'rtasidagi bu oldi-berdi bir qarashda tabiiy ko'rinadi. Boz ustiga ish sudda ko'rildi, haqdor haqqi qarzdordan undiriladigan bo'ldi. Biroq mahalliy bloger Mirzo Subxonovga ko'ra, puli qarzga berib yuborilgan ikki gazeta jurnalistlarining bu ishdan xabari bo'lmagan. Tahririyatning milliardlab pullarini biron bir garovsiz xususiy shirkatlarga berib yuborish holatidan taajjubdamiz. Ushbu mablag'larni aslida gazetani rivojlantirish va jurnalistlar ish haqini oshirishga sarflansa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Chunki ushbu pullarni jalb qilishga oddiy jurnalistlarning ham mehnati singan degan jurnalistlardan biri. Ozodlik sud ishi va jurnalistlarning iddaolari yuzasidan fikr bildirishini so'rab, Zarafshon va Samarkandskiy Vestnik gazetalari bosh muharriri Oliy Majlis Senati a'zosi Farmon Toshev bilan bog'landi. Senator Toshev 1-fevralda sud qarori chiqqanini, Dobusiya Samarkand Aqualandga 10% ustama evaziga qarz berganini, pul tahririyatniki ekanligini tasdiqladi. Dobusiya Samarkand Aqualandga biz bir necha marta qarz berganmiz. Bundan tashqari yana 4-5 ta tashkilot bilan shunday oldi-berdi qilganmiz. Boshqa gazetalar, boshqa tashkilotlarga ham yordam berganmiz. Qarz oldi-berdi qilishga haqimiz bor. Bu haqda nizomimizda yozilgan. Qarz foizi hisobidan 4-5 ta shtatimizni to'g'rilab turamiz. Bir yilda reklamadan 1 milliarddan ortiq pul tushadi. Shundan foydalanamiz, dedi senator muharrir Farmon Toshev. Senator Toshev tilga olgan gazeta nizomini Ozodlik muxbiri ko'rmadi. Farmon Toshevning aytishicha pul tahririyatga obunadan, reklamadan, e'lonlardan tushadi. MCJ sifatida faoliyat ko'rsatadigan gazeta tushgan pullarni o'z ishlab chiqarish faoliyatini kengaytirishga, tirajni oshirishga, xodimlar maoshiga sarflaydi, dedi Toshev. Senator Ozodlik bilan suhbatda Zarafshon va Samarkandskiy Vestnik gazetalari birlashgan tahririyatini mas'uliyati cheklangan jamiyat deb atadi. Biroq Ozodlikda mavjud hujjatda tahririyat mas'uliyati cheklangan jamiyat emas, davlat unitar korxonasi ekanligi aytilgan. Mahalliy bloger Mirzo Subhonovning aniqlashicha, gazeta tahririyati ushbu qarzlarni tashkilot ta'sischisi bo'lgan Samarqand viloyat hokimligi bilan kelishmagan. Senator Farmon Toshev tahririyat puli nega aynan Farrux Toshevga berilganini mana bunday izohladi. Farrux Toshev bilan familiyadoshmiz xolos. Familiyamiz bir xil bo'lgani uchun odamlar bu yerda korrupsion unsur bor deb o'ylagan. Uning menga aloqasi yo'q. Axir pul so'rab kelgan odam mening familiyadoshim bo'lsa, mening aybimmi bu? Dedi Toshev. Senator Dobusiya Samarkand Aqualand va boshqa 4-5 ta tashkilot qarzni bankdan emas, undan olishini ustama foiz banknikidan pastligi bilan izohladi. Qarzning garovsiz berilganini esa pul so'rovchini obdon o'rganib, keyin berishi bilan tushuntirdi. Bosh muharrir Farmon Toshevning iddao qilishicha, u boshqarayotgan Zarafshon va Samarkandskiy Vestnik gazetalari jurnalistlari boshqa viloyatlardagi jurnalistlarga nisbatan yaxshiroq oylik oladi. Ular boshqa imtiyozlardan ham foydalanadi. 38 xodimim bor. Har yili ularga yil boshida 100-200 million so'm miqdorida foizsiz kredit ajratamiz. Har biri yiliga 10 milliongacha oladi va maoshidan qaytaradi. Jurnalistlarimiz oyligi boshqa viloyatlardagiga qaraganda yaxshiroq. 4 million so'mdan kam emas. Bundan tashqari 13-chi maosh olishadi, bepul ovqat bilan ta'minlanishadi. Farroshlarimiz oyligi ham manaman degan tashkilotlarnikidan kam emas, dedi Farmon Toshev. Bank emas tashkilotlar ustama foiz evaziga kredit ajratishi mumkinmi? Ozodlikning bu savoliga O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki matbuot xizmati mulozimi: Moliyaviy kreditlar ajratish huquqi banklar va mikrokredit tashkilotlarigagina berilgan. Boshqa barcha yuridik shaxslarning bunday faoliyat bilan shug'ullanishga haqqi yo'q, dedi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Majburiy mehnat.
O'zbekistonlik ishchilar pandemiya davrida Rossiyadan vataniga eng ko'p mablag' yuborayotgan muhojirlarga aylandi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, pandemiya avj olgan 2020 yilning 2-choragiga nisbatan ular 28.7% ga ko'proq mablag' chiqara boshladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiyada ishlayotgan muhojirlarning o'z yurtlariga jo'natayotgan mablag'lari hajmi keskin oshdi. birgina O'zbekistonga ishchilar tomonidan 1 milliard AQSh dollaridan ko'proq pul jo'natildi. Yuzlab million dollarlar Armaniston, Tojikiston, Ukraina, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Moldovaga ketmoqda. Bu o'sish o'tgan 2020-yilning iyul-sentyabr oylaridan boshlab kuzatilmoqda. Rossiya Markaziy banki hisob kitobiga ko'ra, aynan shu davrdan boshlab Rossiyada pandemiya bilan bog'liq karantin cheklovlari biroz yumshatildi. 2020-yilning 2-choragiga solishtirganda O'zbekistonga jo'natilayotgan pul mablag'lari qariyb 29% o'sib, 927.7 million dollarga yetgan. Misol tariqasida Tojikistonga bo'lgan pul o'tkazmalari hajmi ham 25.7% o'sishni ko'rsatib, 425.5 million AQSh dollariga yetgan. Mehnat migrantlarining pul jo'natmalari o'sishi bo'yicha ro'yxatning oldini Armaniston, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Moldova va Ukraina davlatlari egallab kelmoqda. Rossiya Markaziy banki 2020-yilning 3-choragida birgina Belarus va Turkmanistonga o'tkazmalar hajmi kamayganini qaydga oldi. Shu tariqa ayniqsa Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlari ishchi muhojirlari pul jo'natmalari bo'yicha ko'rsatkichlarni pandemiya boshlangungacha bo'lgan davrdan ham oshirdi. Masalan, O'zbekistonda bu ko'rsatkich 53%ga o'sdi. Ozodlik suhbatlashgan migratsiya ekspertlari Rossiya Markaziy banki berayotgan bu raqamlarda boshqa yo'llar bilan jo'natilgan pul jo'natmalari aks ettirilmaganiga ham e'tibor qaratdi. Ta'kidlash joizki, koronavirus kasalligi tarqalishi oqibatida 2020-yilning mart oylari oxirlaridan Rossiyada keskin karantin cheklovlari joriy etilgan. Chegaralar yopilib, odamlarning harakatlanishi, korxona va muassasalar, turli shirkatlarda ish faoliyatiga to'siq qo'yilgandi. Natijada ishsiz qolgan ko'plab mehnat muhojirlari, xususan o'zbekistonlik ishchilar, pandemiya avj olib borayotgan Rossiyani tark etishga majbur bo'lgan. Rossiyada joriy etilgan qattiq karantin rejimi 2020-yilning 2-choragida O'zbekistonga bo'lgan pul jo'natmalari hajmini 18.8%ga, Tojikistonga 4.7%ga, Qirg'izistonga 1%ga qisqartirib yuborgandi. Rossiya Fanlar Akademiyasining sotsiologiya instituti olib borgan so'rov natijalariga ko'ra, Rossiyada mehnat qilib kelgan 30% ishchi migrant ishsiz qolgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Dunyo siyosatchilari Navalniyga chiqarilgan qamoq hukmini qoralamoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xorijdagi bir qator siyosatchilar Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniyga chiqarilgan qamoq hukmidan norozilik izhor qilingan bayonotlarni e'lon qilishdi. AQSh davlat kotibi Antoni Blinken Qo'shma Shtatlar Aleksey Navalniyning qamoq jazosiga mahkum qilinganidan chuqur tashvishda ekanligini bildirdi. Rossiyaning har qanday fuqarosi kabi Navalniy ham Rossiya konstitutsiyasi taqdim etgan huquqlardan foydalanishi, Rossiya esa tinch uyushish va so'z erkinligi huquqi hamda qonun oldida tenglik tamoyiliga amal qilish majburiyatlariga rioya etishi lozim, deyiladi AQSh tashqi siyosiy idorasi rahbarining bayonotida. Britaniya tashqi ishlar vaziri Dominik Raab Moskva sudi chiqargan hukmni g'ayritabiiy sudlov namunasi deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, hukm zaharlashga mas'ullarni emas, zaharlash qurbonini nishonga olgan. Bu esa jahon hamjamiyatining a'zosi sifatida Rossiya o'z zimmasiga olgan majburiyatlarga rioya qilmayotganini namoyish qilmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya rasmiylarini Navalniyni ozod etish, tinch namoyishchilarni ta'qib qilishdan voz kechishga chaqirdi. Aleksey Navalniyga berilgan jazo har qanday huquqiy davlatning odil sudlovidan yiroq, deb aytgan Merkel. Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas fikricha, Aleksey Navalniyga berilgan jazo Rossiyada asosiy erkinliklar va qonun ustuvorligiga jiddiy zarba bo'lgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham Aleksey Navalniyni darhol ozod etishga chaqirdi. Siyosiy munozara hech qachon jinoyat bo'lmagan, deya ta'kidladi u. Litva tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergisning aytishicha, Yevroittifoq va Rossiya o'rtasidagi dialog endilikda faqatgina sanksiyalar lisonida bo'lishi mumkin. Agarda Yevroittifoq tezroq harakat qilmasa, Litva o'zining milliy sanksiyalarini joriy etishi mumkin, degan u. Rejim muxolifat og'zini yopishga kirishganini hisobga olganda, Navalniyning qamalganligi ajablanarli holat bo'lmadi. Bu namoyishkorona sud mahkamasi bo'lgani uchun Chexiya Navalniyni darhol ozod qilinishini talab etadi, degan Chexiya tashqi ishlar vaziri Tomas Petriček. Afsus, tariximizda bo'lib o'tgan bunday mahkamalarni biz hamon eslaymiz, degan Petriček Yevroittifoq bo'yicha hamkorlarni sanksiyalar masalasini qayta ko'tarishga chaqirdi. Bugungi qaror butun adolatga chaqiriq bo'lib, mamlakat inson haqlari bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlarga ziddir deb bayonot bergan Yevropa Kengashining inson huquqlari bo'yicha komissari Dunya Miyatovich 2 fevral kuni. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrellning bayonotida aytilishicha, Aleksey Navalniyga tayinlangan qamoq jazosi Rossiyaning qonun ustuvorligi hamda asosiy erkinliklar borasidagi xalqaro majburiyatlariga zid. Moskva sudining bu hukmi Yevropa Inson huquqlari mahkamasining qaroriga ham ziddir deya qo'shimcha qilgan Borrell. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkilotining Moskva bo'linmasi direktori Natalya Zvyaginaning bayonotida aytilishicha, Navalniyning siyosiy sabablari bilan mahkum etilishi zulm va inson huquqlari poymol etilayotganiga qarshi chiqqan har kimni qamashga bel bog'lagan Rossiyadagi boshqaruvning asl yuzini fosh qildi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Mirziyoyev TikTokda tarmoqni titratgan trendlar. Dunyo siyosatchilari Navalniyga chiqarilgan qamoq hukmini qoralamoqda. Ozod mikrofon. Sardobada uy qurdik, ammo 6 oydan buyon pulimizni ololmayapmiz. Tashqi ishlar vazirligidan akkreditatsiya olmagan xorijlik jurnalist ayol vazirlik vakilini shilqimlikda aybladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
7 fevral kuni qo'shni respublikalarda o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalar o'qishini mahalliy oliygohlarga ko'chirish bo'yicha arizalar qabuli boshlanganiga 1 yil to'ladi. 1 yildirki o'qishini vataniga ko'chirib arosatda qolgan talabalar arzini eshitadigan mutasaddi topilmayapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qashqadaryolik Shahriyor Abdushukurov O'zbekiston hukumati qaroriga ishonib, o'qishini ko'chirib arosatda qolgan minglab talabalardan biri. Qozog'istonning Chimkent shahridagi Muxtor Avezov nomli universitetning 2-kursida o'qiyotgan Shahriyor o'tgan yili o'qishini Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutiga ko'chirgan. Shahriyorning otasi Hamroqul Qarchiyevga ko'ra, o'g'li Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining energetika fakultetida 2-kursning 2-semestrini o'qigan va shu davr uchun kontrakt puli to'lagan.
Qozog'istonda 1-kursni tugatib, 2-kursning 1-semestrini ham uzi tugagan edi u yerda. Keyin bu yerga kelishdi-da, 2-kursning 2-semestriga o'qidilar. Onlayn tarzda o'qish bo'ldi, o'sha anaqa internet platformalarga kirib, 5 fandan nazorat ishlari, bayagi sessiyalar topshirdik, qarshida o'qidi, yarim yillik anaqa nimani to'ladik, shartnomani. Xo'sh, keyin 2-kurs yopildi. Endi nima bo'yicha-da, o'sha hisob bo'yicha yopildi 2-kurs bizning hisobimiz bo'yicha. Endi mana hozir, xo'sh, 2020-yil olaylik, o'sha sentyabrdan o'qish boshlanadi-ku. Keyin bularni nimaga chaqirishmadi sessiyaga?
Samarqandlik Ulug'bek Bobomurodov ham Shahriyor singari vaziyatda. Samarqand iqtisodiyot servis institutiga o'qishini ko'chirganini yozgan Ulug'bekka ko'ra, ushbu oliygohda u singari vaziyatdagilar soni anchagina. 2019-2020 o'quv yilining 2-semestri uchun kontrakt to'lovlarini to'laganimizdan so'ng dars jarayonlarida qatnashdik. 2020-2021 o'quv yili boshlangach bizni darslarga chaqirishmadi. Kontrakt shartnomalari ham tuzilmadi. Institutga qabul qilinganlik haqidagi buyruq ham chiqmadi. Endi esa ortga yo'l yo'q. Biz talabalar bilan shug'ullanadigan mas'ul yo'q. Rektor oldiga ham kirgizishmayapti, deya yozadi Ulug'bek Bobomurodov. Bunday vaziyatdagi talabalarning aniq soni O'zbekiston bo'yicha qancha ekani noma'lum. Birgina Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutida ularning soni 400 dan ziyod. Oliygoh mulozimlariga ko'ra, o'tgan o'quv yilida qo'shni davlatlarda o'qiyotgan jami 1400 dan ortiq talaba Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutiga hujjat topshirgan, ulardan faqat 1000 dan ziyodi talabalikka qabul qilingan. Talabalar bilan suhbatlarda ma'lum bo'lishicha, ular o'tgan yilning 7-fevralidan 15-martigacha bo'lgan muddatda hujjat topshirish uchun O'zbekistonga qaytgan va yarim yil o'qigach ulardan qo'shni davlatda o'qigani haqidagi hujjatning asl nusxalari talab qilingan. Pandemiya sabab joriy qilingan karantin bois mamlakatdan chiqa olmagan talabalar esa talab qilingan hujjatni o'z vaqtida oliygohga taqdim qila olmagan. Biz Oliy ta'lim vazirligi qoshidagi Goskomissiya qarori bilan Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondan qaytgan talabalarni sirazu o'qishga tushirib yubordik. Goskomissiyaga hujjat topshirganlarning barchasi to'g'ridan-to'g'ri o'qiy boshladi. Lekin talabalar xorij davlatidagi oliygohdan akademik ma'lumotnomani bizga taqdim qilmaguncha uni talabalikka qabul qilish haqida buyruq chiqarmaymiz. Tartibi shunaqa. Talaba soxta hujjat to'g'irlab, bizni aldamasliklarini oldini olish maqsadida qilingan bu. Akademik ma'lumotnoma degani qo'shni davlatdagi institut haqiqatan ham bizlarda o'qidi, quyidagi fanlarni o'tdi deb yozib beradi. Agar shu hujjat bo'lmasa, talabalikka qabul qila olmaymiz. Hozir butun mamlakat bo'ylab xorijdan qaytgan talabalar duch kelayotgan muammo sababi faqat shu. Akademik ma'lumotnomani taqdim qila olmayotgani, dedi Samarqand Davlat Universitetining ozodlik bog'langan xodimi. Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti mulozimlaridan biri talabalarning akademik ma'lumotnomani taqdim qila olmayotgani sababini shunday izohladi. Tartibga ko'ra, biz qo'shni davlatdagi oliygohlarga zapros jo'natamiz. Biz zapros jo'natgan paytimizda talaba u yoqda kontrakt pulini to'lamagan bo'lsa, fanlardan qarzdor bo'lsa, ular hujjat bermayapti. Hatto bitta kitob qarzi bo'lsa ham ular hujjat bermayapti. Shuning uchun bu muammoni hal qilish bizning vakolatimizga kirmaydi. Biz bu muammoni yecha olmaymiz, deydi Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti mulozimlaridan biri. Shahriyorning otasi Hamroqul Qarshiyevga ko'ra, o'g'li uchun talab qilinayotgan hujjatni olish uchun u anchagina xarajat qilishi lozim bo'lyapti.
Ular shunaqa nima qilishdi? Bizga aytishdiki, o'sha hujjatlarni olib kelmasalaring bu yerga buyruq chiqmaydi, o'sha nimaga deyildi. Talabalar safiga qabul qilinadigan buyruq chiqmaydi deyishdi. Hozirgi sharoitda, misol uchun Qozog'istonga o'tib kelishdi, o'zi imkoni yo'q. Chunki karantin, pandemiya, karantin bo'lyapti birinchidan. Ikkinchidan, u Qozog'istonda hozir ular student bo'lib turibdi. U yerda ularni o'sha shartnoma bo'yicha bir nimasi schyotchigi to'xtagani yo'q, soddaroq qilib aytganda-da. U yoqda hali bularni hisobiga pul yozilib ketyapti, o'sha shartnoma pulini to'lash kerak bular, hali student. U yoqda attestatsiya bo'lmagan. Ular attestatsiya bo'lish uchun u yoqqa bular ariza berish kerak ekan. Bizni shu nimadan chiqarishingizni so'raymiz, talabalar safidan deb. Bu ariza berilmagan. Aksariyat studentlar, 90% student bu arizani bermagan, chunki o'sha paytda ariza berish xatarli edi. Sababiki, mabodo u yoqqa ariza berib kelsa, bu yerda o'xshamay qolsa, ikki tomondan ham qo'rqib qolib ketardi bolalar. Shuning uchun ariza berilmagandi o'sha yerda. Endi hozir u yoqqa hujjat olib kelish uchun borishsa, keyin qolgan endi o'sha yerda kontrakt to'lash kerak, salkam 1 yillik kontrakt. Hozir bizlarning pulimizga taxminan o'rta hisobda bir 8 millionga tushyapti o'sha hujjat olib kelish bu yerga. 8 million xarajat qilib hujjat olib kelgandan keyin yana bu yerga 3.5-4 million birdan pul to'lash kerak. Bu yerda ham semestr yopilib ketdi, siz yarim yillik o'tdi-ku.
Ozodlik 2-fevral kuni o'tkazgan surishtiruvi natijasida aniqlanishicha, ayrim oliygohlar xorijdan qaytgan talabalar uchun talab qilinayotgan akademik ma'lumotnomani olish yo'lini hal qilishgan. Jumladan, Toshkent tibbiyot akademiyasining ozodlik bog'langan mas'uliga ko'ra, ular qo'shni davlatlarga o'z vakillarini jo'natib, ushbu hujjatni olib kelishgan. Biz o'zimizning domlalarni Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonga yubordik. Domlalarimiz o'sha yerdagi institutlarga borib shug'ullanishdi. Haqiqatan ham talaba o'sha yerda o'qiyotganini tekshirib, hujjatlarini olib kelishdi. Bizda akademik ma'lumotnoma ola olmagan talaba qolmadi. Biz hammasini olib bo'ldik. Bitta muammo bor edi. Tojikistondagi institutdan kelgan talabalarning hujjatlari bilan bog'liq. U ham hal bo'ldi. Yaqinda unga ham buyruq chiqdi, dedi Toshkent tibbiyot akademiyasi mas'ullaridan biri. Ozodlik o'tgan 1 yil davomida qo'shni davlatlardan qaytarilgan talabalar bilan bog'liq muammolar borasida o'nlab maqolalar qildi. har safar Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga izoh so'rab murojaat qilindi. Shu paytgacha vazirlik na ozodlik va na mahalliy matbuotga talabalarning ushbu muammosi yuzasidan izoh berdi. 2 fevral kuni ozodlik muxbiri yana ushbu vazirlikka bog'lanib, qo'shni davlatlardan qaytgan talabalar muammolariga biror yechim bor yoki yo'qligini so'radi. Matbuot bilan gaplashishga mas'ul shaxs vaqti tig'izligini aytib, telefon go'shagini qo'yib qo'ydi.
Ozod tarmoq.
Mirziyoyev TikTokda tarmoqni titratgan trendlar. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. O'tgan haftada tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashlasak, o'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida menga YouTube kanalida 100 minglab obunachilarga ega jurnalist Ulug'bek Ashur hamrohlik qildi. Ulug'bekka ko'ra, o'tgan hafta ichida YouTube platformasining o'zbek segmentida O'zbekistonda 500 dan ziyod tovarlarning davlat xaridi taqiqlangani muhokama qilingan. Shuningdek, prezident nabirasining TikTok'dagi chiqishi va Tashqi ishlar vazirligidagi jurnalistga akkreditatsiya evaziga seks taklif qilgan Rustamning ishqiy dostonini barcha platformalar faol muhokama qilgan. O'zliging namoyon qil. Mirziyoyev TikTok'da. O'tgan hafta Mirziyoyevning nevarasi raqsga tushib TikTok'ga joylagan videosi tarqaldi. Videoda O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyevaning o'g'li Miromon va qizi Saodatxon Venetsiya uslubidagi ayvonning yarim aylana eshigi oldida turib raqsga tushmoqda. Miromon 7 degan bu akkauntiga joylashtirgan video personajlari Get Loose, o'zingni bo'sh qo'y degan musiqiy kompozitsiyada raqsga tushadi. Umuman, Mirziyoyev mavzusi seshanbadan seshanbagacha o'tgan davrda TikTokdagi ko'p kontentlarda foydalanildi.
Men vaziyatni bilaman. Bizda do'stlarimiz ham ko'p, dushmanlarimiz ham juda ko'p.
G'ayrat Matyoqub ismli TikTokchi mashinada uxlayotgan yigit videosining ustiga Mirziyoyev ovozini joylashtirgan. Birinchi planda esa kimningdir ko'rsatkich barmog'i aks etadi. Saviyang yo'q, ilming yo'q, biliming yo'q, kitob o'qimaysan, prezidentning qarorini o'qimaysan degan prezident ovozi eshitiladi. Kurtka kiyib, soqollari o'sib ketgan yigit esa uxlashda davom etaveradi.
Sizlar ana shu ishlaring bilan dushmanlarni tegirmoniga suv qo'yapsizlar.
TikTokda Shavkat Mirziyoyevga bag'ishlangan videolar turkumini Shvetsariyada yashaydigan o'zbek faoli Safarbekjon aks etgan lavha yakunladi. TikTok portalining o'zbek segmentida ko'p ko'rilgan 13 sekundlik videoda Safarbekjon qo'lidagi tovaga cho'mishni urib, Shavkat iste'fo deya qo'shiqqa solib aytadi. Taqiq mevasini kim yeydi? O'zbekistonlik faol Aziza Umarova o'zining Facebook'dagi sahifasida import tovarlar taqiqidan avvalo tibbiyot zarar ko'rishi haqida yozadi. Davlat tibbiyoti yomon ahvolda. Davlat tibbiyot tizimiga dori-darmonlar olib kirishini taqiqlash har qanday ko'rinishda zararlidir, deydi Umarova. Umarovaning bu fikriga javoban tarmoq faoli Umida Haqnazar mana buni yozdi. Bu mahalliy ishlab chiqaruvchini qo'llab-quvvatlash emas, balki proteksionizmdir. Shunday qilib biz kelajakda ko'plab imkoniyatlarni boy beramiz. Kaltabin chora-tadbirlarimiz boyiz, deydi Haqnazar.
Jayron ko'zli yor yuragi yuragimga boylansin.
Asalxoniy qaytdi. Asalxoniy laqabi bilan Instagramda mashhur bo'lgan qo'shko'pirlik 31 yashar erotik bloger Asal Xo'jayeva bir muddat tanaffusdan keyin TikTokda paydo bo'ldi. U o'z haterlarga qarata malomat yomg'irini yog'dirdi. O'tgan yil dekabrda unga 2 marotaba Mirzo Ulug'bek tumani IIBga chaqirilib, rasman ogohlantirish berilgan, hovuzda cho'milgani holati aks etgan, turli kiyimlarda tushgan shaxsiy suratlarni e'lon qilgani uchun ogohlantirilgan edi. O'zbekistondagi eng mashhur erotik bloger Asalxoniy taxallusi bilan tanilgan Asal Xo'jayeva intim blogerlik va jinsiy xizmat ko'rsatishni to'xtatishni Yulduz nashri muxbiriga bergan suhbatda aytgan edi. Suhbat davomida Xo'jayeva o'z ta'biricha konservator qatlam vakillarining doimiy bosimi va hujumlari ostida qolayotganidan shikoyat qilgan edi. Hafta davomida o'zbekistonlik stilist va transgender Nigina, ya'ni Otabek ham muhofazakorlar shikoyati ortidan qamoqqa olingan haqida xabar tarmoqda tarqaldi. O'zbekiston jinsiy ochiqliklar hukumat tarafidan qonuniy ta'qib qilinadigan dunyodagi kam sonli mamlakatlardan biridir.
Bizni hayron tiltiratgan mana shu qalam qoshda.
Tashqi ishlar vazirligi mulozimining ishqi ichki ishmi? Tarmoqdagi jami portallar mana 2 kundirki Tashqi ishlar vazirligidan akkreditatsiya ololmagan xorijlik jurnalist ayol vazirlik vakilini shirqimlikda ayblaganini muhokama qilmoqda. Gap Guardian, Al Jazeera, Diplomat va Eurasia Net nashri bilan hamkorlik qilib kelgan mustaqil jurnalist Agneshka Pikuliska haqida. Uning so'zlariga ko'ra, Rustam degan tashqi ishlar vazirligi mulozimi seks evaziga akkreditatsiya taklif qilgan. Jurnalist Zafarbek Solijonov o'zining Telegram sahifasida hammasini tiqvordik Rustam deya yozdi. Tarmoq Rustamning ishki dostoniga bag'ishlangan mem va kinoyalar bilan to'ldi. Blogger Mufassi esa bu holatni she'riy satrlarda tasvirladi. Golodniy Rustami bulbul, davlatning obro'sini qildingki bir pul. Qo'ysaropaning qizi Jumagul va boshqalar. Balog'atga yetmagan qizni zo'rlagani uchun 5 yilga qamalgan qo'shiqchi Jasur Umarov hikoyasi seshanba kuni trendga chiqdi. Farhod va Shirin duetidagi Farhodning uylanib Navoiyda to'y qilgani, Zarina Nizomiddinovaning ikki qat bo'lgani va komik stand-upchi Shahloning ruhiy muvozanatini ham tarmoqlar qizg'in muhokama qildi.
Yonishimni kutganlar ham bor. Sinishimni sog'indi kimlar?
Eng kim ulashilgan va mutoyibaga sabab bo'lgan video toshkentlik TikTokchilarning IB yo'l patrul xizmati mashinasi bilan jinsiy aloqani eslatuvchi imitatsiya qilgani bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlardagi trendlarni Ozodlik bilan birga kuzating.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahridagi Nurafshon ta'mirlash firmasi bilan shartnoma tuzib, Sirdaryo viloyat Sardoba tumanida yangi uylar qurilishida ishlagan Jaloliddin Egamnazarovning arz qilishicha, uning brigadasi o'tgan yilning avgust oyida ishini tugatgan bo'lsa-da, shu paytgacha ish haqini ola olmagan. Jaloliddin Egamnazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Biz birinchi Toshkentda bir obyektda ishladik, Yunusobod suv sozda, Yunusobod zooparkda oldida, keyin u yoqda ish tugagan Sardobaga obyekt boshlandi, Sardobaga kelamiz dedi. Yoqning pulini sразу расчёт qildi, 0-0.
Masalan, o'zlaring kelinlaringmi yoki biror firma orqalimi?
Yo'q, biz o'zimiz borgan shunday.
Sardobaga?
Shu boyagi ishlarimiz, shu ishlarimiz orqali shu firmaga keldik bu yoqqa Sardobaga.
Qaysi firma, nomi nima uni?
Nurafshon ta'mirlash. 20 may kuni borganmiz, 4 kishi bo'lib. Shundan tom yopdik, tom yopgandan keyin zinalarni qo'ydik. Birakda 4-3 kotejni atrofini chiraylantirib, sokulni kafil deb chiraylantirib yopishtirib. Molxona tualetlari tomini yopdik. 3 molxona, 2 tualet tomini yopdik.
Necha oy ishladilaring?
Avgustda chiqib kelganman men o'zim.
Ha, demak, mayda kiyam bo'lsangiz, 3 oy ishlabsizlar-da?
Ha, 3 oy ishladilar.
Qancha ish bajardilaring? Puli qancha bo'ldi?
Вообще 38 миллионлык иш болду, шундан 14 миллион пул калды, 14 ярым миллион.
А, 14 ярым миллионы калган, калганны алгансызлар.
Мен калганны иш вакытында алганбыз. Кейин яна 2 миллион, 2 ярым миллион пул алдым мен кейин.
Бу энди 4 кишинин акымы жок бир өзүңүздүн акыңызбы?
4 кишинин акы да.
4 кишинин акы.
4 кишинин акы болгон менен өрдө мен старший болуп мен өзүм барганман, унусуга пул керек, унусуга пул керек деген пайты берип, 12 миллион пулдан 4,5 million bolalarning puli bor, qolgani menikida. Bolalarga pulni kerak degan paytda berib-berib, men o'zim keyin olaman deb oxir o'zim qolib ketdi-da.
Firmaga bordingizmi? Shuni Rashon ta'mirlash firmasiga borib so'rayapsizmi? Nima deyapti ular?
Beraylik demaydi-da, beramiz dedi. Kecha yangi yil kuni, yangi yildan oldin beramiz dedi. Pulni rashot qilamiz dedi. 30 yanvar kuni kechga tomonga qaytdim men yoqdan. 500 ming pul berdi, 500 ming pul olmadan qaytdim. Ertan dedi, yanvardim dedi, 14-15 dedi, polni hammasini rashot qilaman dedi. 15 bo'ldi mana, keyin 15 bo'lganda telefon qildim, aytdi, oyda oxirida dedi, 28-29 dedi, uzadigan bo'ldik dedi, sal kechikdi dedi. Oyda oxiri ham bo'ldi, yana shuda, shu paytgacha sudrab keldi, haftaning oxirida, 15 kunlab shilyapti endi, haliyam shu ahvol.
Tushunarli, demak 12 million pullaring qolgan.
Meni 12 million pulim bor. Yana boshqa sheriklarda ham pullari ko'p o'zi ishlagan bolalar.
O'sha sizning guruhingizdagi sheriklaringizmi?
Yo'q, yo'q. Boshqalar mening yonimda ishlagan guruhlar bor.
Boshqa guruhlardan ham qarzi bor-a firma?
Boshqalardan ham bor, bitta meniki emas. Boshqalardan pashni uzib qo'ydi. Biz shu Jizzaxdan narax yana bitta guruhi bor. Gagarin bolalari, ularga ham shunday cho'zib kelyapti. Ularga ham 4,5 million pul bor, ularning chiqib bo'lmaydi.
deydi Sardoba tumanida uy qurgan Jaloliddin Egamnazarov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston, O'zbekiston va Pokiston namoyandalari poytaxt Toshkentda Mozori Sharif Kobul Peshovar temir yo'lini qurish loyihasiga qo'l qo'ydilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi matbuot bo'limining xabar qilishicha, Afg'oniston, O'zbekiston va Pokiston namoyandalari poytaxt Kobulda Mozori Sharif Kobul Peshovar temir yo'lini qurish loyihasini imzoladilar. Mazkur loyihaga qo'l qo'ygan Afg'oniston Tashqi ishlar vaziri Muhammad Hanif Atmar o'zining Twitter sahifasida Toshkentda Mozori Sharif Kobul Peshovar temir yo'lini qurish loyihasiga qo'l qo'ydik. O'zbekiston, Afg'oniston va Pokistonning mushtarak loyihasi sanalgan ushbu proyekt tijorat, tranzit va mintaqaviy hamkorliklar bo'yicha muhim burilish nuqtasi hisoblanadi, deya yozgan. Qurilishi rejalangan Mozori Sharif Kobul Peshovar temir yo'li 570 km masofani o'z ichiga oladi. Afg'onistonning temir yo'l idorasi matbuot bo'limi boshlig'i Muhammad Farhang ushbu loyihani amalga oshirish uchun 4.4 milliard dollarga ehtiyoj borligini aytadi.
Barasosi baravordhoya avaliya xatiyohani Mozor Kobul Peshovar ke Osiyo imyonaro.
Bir qator mutaxassislar Mozori Sharif Kobul Peshovar temir yo'li mintaqa iqtisodiy taraqqiyoti uchun muhim rol o'ynashini aytadilar. Ularga ko'ra, Janubiy Osiyo davlatlari jumladan Pokiston Markaziy Osiyo energiyasiga muhtoj. Shuningdek, qo'shni O'zbekiston uchun dengiz portlariga chiqishga Afg'oniston hududi eng qisqa yo'l hisoblanadi. Afg'on kuzatuvchi Shabir Ahmad Bashiri Markaziy Osiyoni Janubiy Osiyo mamlakatlariga boylash uchun ham eng qisqa yo'nalish Afg'oniston hududi bo'lgani bois tomonlar Mozori Sharif Kobul Peshovar temir yo'li loyihasini tezda amalda tatbiq etilishiga qiziqadilar dedi.
Janubiy Osiyo dar haqiqat bu Osiyo markazi ki kam xazinatarin masir az bay masala.
Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi matbuot bo'limining bildirishicha poytaxt Toshkentda Mozori Sharif Kobul Peshovar temir yo'lini qurish loyihasini imzolash marosimida bir qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Islom taraqqiyot banki, Dunyo banki, Osiyo taraqqiyot banki namoyandalari va AQShning Toshkentdagi elchisi qatnashganlar. Rasmiy Kobulning aytishicha, ushbu loyihani moliyalashga yirik davlatlar va banklar tayyor ekanliklarini bildirgan.
Kunning muhim voqeasi.
Tashqi ishlar vazirligidan akkreditatsiya ololmagan xorijlik jurnalist ayol vazirlik vakilini shilqimlikda aybladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Guardian, Al Jazeera, Diplomat va Eurasia Net nashrlari bilan hamkorlik qilib kelgan mustaqil jurnalist Agneshka Pekulitska-Vilchevskani akkreditatsiyadan o'tkazmagan. Vazirlik xodimi esa unga shilqimlik qilgan. Bu haqda polshalik jurnalist 1 fevral kuni Twitterdagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Unga ko'ra, Tashqi ishlar vazirligi jurnalistning akkreditatsiyaga oid arizasini 6 oy ko'rgan. Vaholanki, amaldagi qonunchilikka ko'ra bu muddat 2 oy dan oshmasligi lozim edi va uning iltimosini rad etgan. Akkreditatsiya talabining rad etilishiga Agneshka Pekulitska-Vilchevskaning arizasida qayd etilganidan boshqa ommaviy axborot vositalari uchun ham ishlashi sabab qilib ko'rsatilgan. Jurnalist Tashqi ishlar vazirligi xodimi unga shilqimlik qilganidan ham shikoyat qilgan. O'tgan yili men akkreditatsiya oldim va Tashqi ishlar vazirligi menga Rustam ismli xodimni biriktirdi. Avval boshda bu foydalidek ko'rindi, biroq tez orada uni ishdan ko'ra ko'proq narsa qiziqtirayotgani ma'lum bo'ldi. U meni o'pmoqchi bo'ldi va rad javobimga qaramay menga uchrashishni taklif qilishda davom etdi, deb yozgan Agneshka. Jurnalistga ko'ra, jinsiy tegajoqlik ortidan o'ziga nisbatan bosim boshlangan. Agneshka Tashqi ishlar vazirligi xodimi undan karantin haqida ijobiy maqola yozishini so'raganini, ammo bu iltimosni rad etganini yozgan. Agneshka Pekulitska Tashqi ishlar vazirligi vakili Telegramdagi o'zaro yozishmalarni o'chirib yuborgani, biroq undan bir necha screenshot saqlanib qolganini iddao qilgan. Jurnalist arizasi rad etilishi uchun vazirlik tomonidan keltirilgan rasmiy sabab aslida bahonadan boshqa narsa emasligini, aslida O'zbekiston rasmiylari xorijlik jurnalistlar mamlakatdagi muammolar haqida yozishlarini istamasliklarini qayd etgan. Ularga turizm va aslida bo'lmagan rivojlanish haqida maqolalar kerak deb yozgan Agneshka Pikulitska-Vilchevska. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi polshalik jurnalistning bu iddaolari yuzasidan hali izoh berganicha yo'q. Ayni paytda bu shikoyatga Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Kamil Allamjonov e'tibor qaratgan. Xorijlik jurnalist Agneshka Pikulitskaning shikoyati bizda juda jiddiy xavotir uyg'otdi va albatta bu holatga aniqlik kiritgan holda uni sinchkovlik bilan o'rganish kerak deb hisoblaymiz. Biz Agneshka bilan ertagayoq ko'rishgan holda vaziyatni muhokama qilishga tayyormiz deb yozgan Allamjonov Telegramdagi o'z sahifasi orqali.
Dolzarb mavzu.
Prezident Mirziyoyev o'tgan haftada yoshlarning ijtimoiy muammolarini tizimli o'rganish va muvofiqlashtirish vazifasini Davlat xavfsizlik xizmatiga yukladi. 27 yanvarda Prezident Mirziyoyev yoshlar bandligini ta'minlash va bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish chora-tadbirlari muhokamasi yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazdi. Davlat rahbari matbuot xizmatining dastlabki xabarida yoshlar muammolarini hal qilishga hokimlar o'rinbosarlari, soliq idorasi, savdo-sanoat palatasi va tijorat banklari rahbarlari mas'ul ekanligi belgilab qo'yilgani aytildi. Shuningdek, tuman prokurori, ichki ishlar va mudofaa bo'limi boshliqlari uyushmagan yoshlar bilan ishlash, jinoyatchilikni jilovlash, ularda vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga mas'ul bo'lajagi xabar qilindi. Bu xabarda ham 27 yanvar kungi boshqa bir rasmiy xabarda ham yoshlar bilan ishlash yuklatilgan yana bir idora tilga olinmadi. Yig'ilishdan yozib olingan va Kun.uz nashri e'lon qilgan videoda Prezident Mirziyoyevning bildirilgan taklif va istaklar asosida tuman va shaharlar kesimida yoshlar dasturlari tasdiqlandi. Ushbu dasturlarning ijrosi hamda yoshlarning ijtimoiy muammolarini tizimli o'rganish va muvofiqlashtirish vazifasi Davlat xavfsizlik xizmatiga yuklatildi deganini eshitish mumkin. Prezidentning qayd etishicha vazifaning muhimligi inobatga olinib, DXX yoshlar muammolari bo'yicha rejalarning joylarda amalga oshirilishini nazorat qiladi. Bu rejalar bajarilishiga ko'maklashadi va lozim paytda mas'ullarga bajartiradi ham deb xabar qildi nashr. Davlat xavfsizlik xizmatining 25 yildan beri iste'fodagi polkovnigi Mahmudjon Yo'ldoshev ozodlik savollariga javob berarkan maxsus xizmatga yoshlar bilan bog'liq masalalarni nazorat qilish topshirilganini tushunmaganini yashirmadi. Maxsus xizmatlarning yoshlar bilan shug'ullanishi bu idoraning na nizomiga, na qonunga to'g'ri keladi. Bir vaqtlar bundan 100 yillar oldin Lenin ÇK boshlig'i Dzerjinskiyga qarovsiz bolalar bilan shug'ullanishni topshirgan edi. Hozir O'zbekistonda o'tgan asrning 20-chi yillaridagiday emas ahvol. DXXning qonunda belgilab qo'yilgan vazifalari bor, ular orasida alohida yoshlar muammolari bilan shug'ullanish vazifasi yo'q, dedi DXXning iste'fodagi polkovnigi Mahmudjon Yo'ldoshev. Prezident Mirziyoyev 18 yilning 5 aprelida imzolagan Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunda O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumini, suverenitetini, hududiy yaxlitligini hamda boshqa davlat manfaatlarini tashqi va ichki tahdidlardan himoya qilish, qonuniylikni mustahkamlash va qonun ustuvorligini ta'minlash, shuningdek, Davlat xavfsizlik xizmatining vakolatiga kiritilgan huquqbuzarliklarning oldini olish, ularni aniqlash va ularga barham berish mazkur xizmatning asosiy vazifalari sifatida belgilab qo'yilgan. YouTube'dagi ko'zgu ko'rsatuvi muallifi 30 yashar Abduqodir Mo'minov siyosiy mavzularni yoritib kelayotgan bloger. Ozodlik bilan muloqotda u yoshlar muammolarini o'rganish DXXga topshirilishi samara berishiga shubha bilan qarayotganini bildirib, o'zi bilan bog'liq voqeani aytib berdi. O'tgan yili axborot xizmati ochmoqchi bo'lib, shu yo'nalishda ish boshlab turdim. Prezident administratsiyasidan telefon qilib qolishdi. Bizdan qanday yordam kerak deb so'rashdi. Firmamning faoliyatini yuritishim uchun mashina, o'rk texnika olishga 200-300 million so'm kredit kerak dedim. Yordam beramiz deyishdi. Lekin haligacha hech narsa bo'lmadi, deydi bloger. 2020 yılının 30. yılında Prezident Mirziyoyev Yoshlar ishlari agentligini tuzish haqidagi farmonni imzolagan edi. Yangi tashkilot markaziy idorasi uchun 75 shtat birligi, viloyat va tumanlardagi bo'limlarida esa 766 ta shtat birligi bo'lishi farmonda aytilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh davlat kotibi Navalniy tarafdorlariga kuch ishlatilishini qoraladi. Eron va Xitoyni ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken Bayden ma'muriyati Rossiyaga nisbatan choralar ko'rishi mumkinligini bildirdi. Ehtimoliy choralar muxolifatchi Aleksey Navalniy himoyasiga chiqqan namoyishchilarga qarshi nomutanosib kuch ishlatilgani ortidan kiritilishi mumkin. Blinken 1 fevral kuni efirga uzatilgan TV intervyuda haddan ortiq zo'ravonlikdan tashvishda ekanligini aytgan. Blinken shuningdek Xitoy va Eron mavzulariga ham to'xtalib o'tgan. Uning aytishicha, Xitoy Hong Kong ustidan nazoratni kuchaytirish yo'lida o'ta qo'pol harakat qilgan. Blinken shuningdek Eron yadroviy qurolga ega bo'ladigan parchalanuvchi moddalarni ishlab chiqarishiga sanoqli oylar qolganidan ogohlantirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi namoyishlar ortida Rossiyaning ichki ishlariga qo'pol aralashish etgan Washington turganini iddao qilmoqda. AQSh Rossiyaga nisbatan qanday choralar ko'rishi mumkinligiga Blinken suhbat chog'ida aniqlik kiritmadi. Uning bildirishicha, Navalniyning hibsga olinishi Rossiyaning 2020 yil AQShda bo'lib o'tgan saylovlarga aralashuvi, Rossiya moliyalashtirgan hakerlar guruhi AQSh hukumatining kompyuter tarmoqlariga uyushtirgan hujumi hamda Rossiya Afg'onistonda o'ldirilgan har bir AQSh soldatiga mukofot va'da qilganligi haqidagi iddaolar ortidan AQShning munosib javob choralari muhokama qilinyapti.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Qashqadaryoda Indorama Agro MCJ tasarrufiga berilgan kasbi paxta tozalash zavodining yoppasiga bo'shatib yuborilgan 100 dan ortiq ishchisi 10 yanvardan buyon zavod ma'muriyati, tuman prokuraturasi va hokimiyati binolari oldida yig'ilmoqda. 28 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda nohaq bo'shatilgani va ish haqi to'liq berilmaganini aytgan ishchilarga ko'ra, zavod rahbariyati va tuman hokimiyat idoralari ularning muammosini hal qilib bermayotir. Ozodlik bilan 29 yanvar kungi suhbatda ular 2020 yilning noyabrida birdaniga ishdan bo'shatilgani va shundan buyon ishsiz yurganini aytdi.
3 noyabr kuni sakrashina dedida 17 kishini sakrashina qilib bo'shatdilar. Bizlarga faqat 3 oy shartnoma qilaydida, 3 oy to'lgandan keyin shartnomamiz uzayib ketilaveradi, opa. 15 noyabr kuni butun hammaga yana sakrashina beribdi-da.
Dedi hozirda ham ishsiz yurgan Shavkat Arziyev. U bilan birga ozodlik savollariga javob bergan yana 2 ishchi Ishqul Xudoyberganov va Shuhrat Omonovlar ham ayni muammolarni tilga oldi. Bu ishchilarning shikoyatiga tumandagi paxta zavodi bir necha paxta qabul qilish punkti bilan birga Indorama Agro MCJ'ga o'tgandan keyin ishchilar bilan shartnoma muddati 3 oyga tushirib qo'yilgan. Kasbi paxta tozalash zavodida 50 yaqin ishchining zavod ma'muriyati binosiga bostirib kirib, rahbarlar va prokuraturadan borgani aytilgan mulozimlarni so'roqqa tutgan aks etgan video 25 yanvar kuni YouTube tarmog'ida ham paydo bo'ldi. Ishchilar 30 yildan buyon ayni zavodda ishlab kelgani, bu zavod boshqaruvi Indorama Agro MCJ'ga o'tgach, nohaq bo'shatilib, o'rniga mavsumiy ishchilar olinayotganidan noroziligini bildirgan. Eng old qatorda turib mulozimlarga e'tiroz bildirgan ayollardan biri videoda 2-3 oy ishlagandan keyin hamma ishsiz. Nega shuncha yildan beri ishlab kelgan ishchilarni asossiz ishdan bo'shatyapsiz deydi. Kasbi tumanining Cho'lqovar qishlog'ida yashaydigan dehqonning aytishicha 2019 yilda o'zi ishlagan fermer xo'jaligining yeri Indorama Agro MCJ shirkatiga o'tishi ortidan u ham ishsiz qolgan. Aytishicha, ushbu shirkat kelgach, paxta dalalarida mehnat qilgan fermerlar va ularning ishchilari soni ham keskin qisqarib ketgan. Masalan, bitta suvchi Indorama Agro kelguncha 5 gektar yerni sug'organ. Hozir shu qishning sovug'ida 25 gektarni yolg'iz o'zi sug'aryapti, lekin ish haqqi 1 million 1 150 000 so'mdan oshmadi. Kimdir mehnat qiyinlashib ketyapti, shunga yarasha haq bering yoki yonimga yana bir odam oling desa, uni shartta ishdan bo'shatib, yonida ishsiz qolganini o'sha arzimagan oylikka ishga olyapti. Juda ham norozilik kuchaygan, dedi bu dehqon Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ozodlik Indorama Agro MCJ'ning kasbi tuman bo'limi rahbarlari bilan bog'lanishga urindi. Yuqoridagi ishchilarga ish va'da qilgani aytilgan mulozim. Kasbi paxta tozalash zavodiga qarashli paxta punktlaridan birining raisi Dilmurod Shirinov ishchilar 3 oylik mehnat shartnomasi asosida ishlayotganini ta'kidladi. Shirinovga ko'ra, bunday mehnat munosabati zavod xorijiy shirkatga berilgach boshlangan. Ammo ammo bu masalalarni faqat MCJning Hindistondan borgan rahbarlari yoki Toshkentdagi rahbarlar hal qilishini aytdi. Bosh idorasi Singapurda bo'lgan Indorama guruhining O'zbekistondagi shobasi Indorama Agro MCJ Qashqadaryoning Kaspil va Nishon tumanlarida jami 27 ming gektar, Sirdaryoning Oqoltin va Sardoba tumanlarida 26,5 ming gektardan ortiq paxta va bug'doy ekiladigan yerlarni ijaraga olgan. Bu ikki viloyatdagi ikkita paxta tozalash zavodi ham bu shirkatga berilgan. Ozodlik surishtiruvi fermerlardan yerni olish, ishchilarni ishdan bo'shatish va yangilarni yollash asnosida O'zbekiston mehnat qonunlari o'ta qo'pol ravishda buzilgani, fermerlarning haqlari toptalgani, bundan tashqari ushbu shirkat tasarrufiga o'tgan yer maydonlarida hosildorlik tushib, atrof muhitga jiddiy zarar yetkazgan kimikatlar qo'llanayotganini ko'rsatgandi. Ozodlik surishtiruvi ortidan Londonda joylashgan Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki Indorama Agro MCJ'ga 70 million dollarlik kredit ajratish qarorini yanvardan 10 fevralga qoldirdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida sud Aleksey Navalniyni 3,5 yil qamoq jazosiga hukm qildi. Bu uning birinchi haqiqiy qamoq muddati. Agneshka, akkreditatsiya va tegajog'lik. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining sirli xodimi bilan bog'liq savollar ochiq qolmoqda. Senator gazetaning 1,5 milliard pulini foiz evaziga tanish shirkatga bergan. U korrupsiya da'volarini rad etmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Moskvaning Simonov tuman sudi muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyni 3,5 yillik qamoq jazosiga mahkum qildi. U jazoni umumiy tartibdagi koloniyada o'taydi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Moskva shahar sudi binosida o'tgan mahkama jarayonida Navalniyga nisbatan 2014-yilda chiqarilgan shartli qamoq muddatini haqiqiysiga almashtirish masalasi ko'rilgan. Da'vogar federal jazoni ijro etish xizmati Aleksey Navalniy xorijdalik vaqtida qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo shartlarini buzgan deb hisoblaydi. Navalniy 2014-yilda bir muddat uy qamoqda bo'lgani uchun u ayni hukm bo'yicha 2 yil 8 oy qamoqda qolishi kutiladi. Bu Navalniyning birinchi haqiqiy qamoq muddatidir. Sud Navalniy shartli jazo munosabati bilan o'ziga qo'yilgan majburiyatlarni bajarmagan deb topgan. So'z Navalniyga nisbatan 2014-yilda chiqarilgan hukm haqida bormoqda. Ivrashi ishi deb bilingan jinoyat ishi bo'yicha Aleksey Navalniyga shartli jazo belgilangan edi. 2-fevral kungi mahkamada Navalniy shartli ravishda qamoqqa hukm qilingan shaxs sifatida xorijdalik paytida sinov muddati shartlarini buzganlikda ayblangan. 17-yanvarda Germaniyadan davolanib Moskvaga qaytishi bilan qo'lga olingan Aleksey Navalniy Matroskaya Tishina qamoqxonasida saqlanayotgan edi. Mahkama jarayoni arafasida Rossiya bo'ylab Navalniyni ozod etish talablari bilan ommaviy norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. 31-yanvar kungi namoyishlarda 5 mingdan ortiq odam hibsga olingan. Avvalroq Navalniy mahkamada so'nggi so'zini irod qilgan va unda yana bir bor o'zining o'tgan yil avgustda zaharlanishi uchun Putin mas'ul ekanini ta'kidlagan. U Putin tarixga zaharlovchi sifatida kiradi deb aytgan. Meni yaxshi eshityapsizmi? Buning barchasi biroz g'alatroq. Mana ikki odam o'tiribdi va ulardan biri kelinglar, Navalniyni qamaylik, chunki u dushanba kuni emas, payshanba kuni ro'yxatdan o'tgani kelar edi demoqda. Ikkinchisi esa, kelinglar Navalniyni komadan chiqqandan keyin nazorat tartibida ro'yxatdan o'tishga kelmagani uchun qamaylik deyapti. Ammo men hammaning e'tiborini, matbuot e'tiborini, barcha odamlar e'tiborini qaratish maqsadida mana shu xonada mavjud uncha katta bo'lmagan bir fil haqida gapirmoqchiman. Ishning mohiyati men aybsiz deb topilgan va soxtalashtirilgan deb tan olingan jinoyat bo'yicha meni qamashdan iborat. Yevropa sudi oq qog'ozga qora siyoh bilan yozilganday aniq qaror qildiki, jinoyat ishida hatto jinoyat alomatlari yo'q, ish to'liq soxtalashtirilgan. Bundan tashqari Rossiya Federatsiyasi bu qarorni qisman tan oldi va menga hatto tovon puli to'lab berdi. Shunga qaramay, mening ukam bu ish yuzasidan 1 yil uy qamoqda o'tirdi. Bu ish yuzasidan mening sinov muddatim yakunlanayotgan bir paytda meni hibsga olishdi va advokatlar ishtirokisiz Simonov sudiga olib kelishib, sinov muddatini 1 yilga uzaytirishdi. Mana 2021-yil kirib keldi. Men esa hamon mazkur ish bo'yicha sudlashda davom etishmoqda. Davlat meni manyaklarcha ujarlik bilan bu ish bo'yicha qamashni talab qilmoqda. Kimdir men bu mamlakatga qaytganimdan so'ng bir qadam ham bosa olmay qamalishimni juda xohlaydi. Meni bir qadam ham bosmadim. Buning sababi bunkerda yashayotgan bir odamning nafrati va qo'rquvidir. Shu joyda prokuror Fralova suddan Navalniyga ogohlantirish berilishini talab qiladi. Navalniy unga "Menga sizning ogohlantirishingiz kerak emas" deb qichqiradi va Navalniy o'z so'zini davom ettiradi. Men uchuvchilarning va vrachlarning fidokorligi tufayli tirik qolganim oqibatida kimnidir qattiq g'azablantirdim. Bundan tashqari men tirik qoldim va yashirinmadim. Shundan so'ng eng dahshatlisi sodir bo'ldi. Tirik qoldim, yashirinmadim va o'zimning zaharlanishim yuzasidan o'tkazilgan tergovda ishtirok etdim. Biz bu suiqasd ortida aynan Putin va xavfsizlik xizmati turganini isbotladik va aynan mana shu holatning oshkor bo'lgani bu kichkina odamni aqldan ozdirmoqda. Hamma ishonch hosil qildiki, u tasodifan prezidentlikka o'tirg'izib qo'yilgan va hech qachon debatlarda ishtirok etmagan mayda chinovnik xolos. Uning yagona kurashish vositasi odamlarni o'ldirishga harakat qilish. U tarixda zaharlovchi sifatida qoladi. Mana siz bilasiz, Yaroslav Mudriy donishmand yoki Aleksandr Asobaditil ozod qiluvchi bo'lgan. U esa Vladimir Atravitil, ya'ni zaharlovchi bo'ladi. Moskvaning yarmi o'rab olingan, chunki bunkerdagi kichkina odam aqldan ozmoqda. Bu jarayonda muhimi uning nima bilan yakunlanishi emas, meni qamash qiyin ish emas. Muhimi ko'plab odamlarni qo'rqitib qo'yish. Millionlab odamni qo'rqitish uchun bir kishini qamash. Bizda 20 million odam hech qanday istiqbolsiz qashshoqlik chegarasidan tashqarida yashamoqda. Moskvada yashash yaxshiroq, lekin Moskvadan chetga chiqib ko'ring. Mamlakatimiz 20 ming rubldan daromad topib qashshoqlikda yashamoqda. Men aytmoqchi bo'lgan muhim gap shuki, umid qilaman, bu jarayonni odamlar ko'proq qo'rqishimiz kerak ekan deb qabul qilmaydilar. Bu ojizlik namoyishidir. Ular buni tushunsalar, hammasi o'z o'ringa tushadi, dedi Aleksey Navalniy.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda Tashqi ishlar vazirligi vazirlik xodimini o'ziga nisbatan jinsiy tegajog'lik qilish hamda ijtimoiy ijobiy maqolalar yozishni so'rab bosim o'tkazishda ayblagan polshalik jurnalistdan kechirim so'radi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2-fevral kuni e'lon qilingan bayonotda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi jurnalist Agneshka Pikulskaya shilqimlik qilgan xodimi ishdan bo'shatilgani, 3-fevralgacha unga akkreditatsiya masalasi hal qilib berilishini bildirdi. 2-fevral kuni kunning 2-yarmida jurnalist Agneshka Pikulskayaning o'zi Twitter orqali akkreditatsiya masalasi deyarli hal bo'lganini ma'lum qildi va uni qo'llab-quvvatlaganlarga minnatdorchilik bildirdi. Ushbu kulgili kurashda meni qo'llab-quvvatlagan har biringizga minnatdorchilik bildiraman. Men hammadan onlayn va offlayn rejimida katta qo'llab-quvvatlov oldim. Siz buni amalga oshirdingiz, deyiladi Agneshka Pikulskaya bayonotida. Dunyoning qator yetakchi nashrlari bilan hamkorlik qilib kelgan mustaqil jurnalist Agneshka Pikulskaya 1-fevral kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi unga akkreditatsiya bermaganini ma'lum qilgan, u Tashqi ishlar vazirligining Rustam ismli xodimi o'ziga tegajog'lik qilgani, ijobiy maqolalar yozishni so'rab bosim o'tkazgani haqida yozgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, 2-fevral kuni vazirlik matbuot kotibi Avazbek Hojimatov Agneshka Pikulskaya bilan uchrashgan. Uchrashuv davomida uning akkreditatsiyasi va voqea bilan bog'liq qo'shimcha holatlar aniqlangan, chet ellik jurnalistdan voqea uchun kechirim so'ralgan. Shu bilan birga jurnalist muammosi hal bo'ldimi? Tashqi ishlar vazirligining javobi uni qoniqtiradimi? Ozodlik Agneshka Pikulitskadan yozma javob oldi. Men uchun eng muhimi 3 fevral kuni uzoq oylar kutib, akkreditatsiyani olaman va nihoyat o'z ishimni bajara olaman. Qolgan hamma narsa men izohlashni istamaydigan 2 darajali masala, deya javob berdi jurnalist. Bundan oldin bir guruh huquqfolar, jurnalistlar va O'zbekistondagi ayrim diplomatik korpus vakillari Pikulitskaga jinsiy tegajog'lik qilingani haqidagi iddialardan tashvish izhor qilgandilar. Jumladan Human Rights Watch tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Hugh Williamson o'z Twitter sahifasida bu juda tashvishlanarli, jinsiy tegajog'lik qabul qilib bo'lmas hol. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini bu holatni tergov qilish va bunga mas'ullarni javobga tortishga chaqiramiz, deya bildirgan. Jurnalist Agneshka Pikulitska o'tgan yil akkreditatsiya olganidan so'ng O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan biriktirilgan Rustam ismli xodim unga tegajog'lik qilib, uni o'pmoqchi bo'lganini da'vo qilib chiqqandi. Jurnalistga ko'ra, jinsiy tegajog'lik ortidan o'ziga nisbatan bosim boshlangan. Agneshka Tashqi ishlar vazirligi xodimi undan karantin haqida ijobiy maqola yozishni so'ragani, ammo bu iltimosni rad etganini ham bildirgan. Agneshka Pikulitska Tashqi ishlar vazirligi vakili Telegramdagi o'zaro yozishmalarini o'chirib yuborgani, biroq unda bir necha skrinshot saqlanib qolganini iddao qilgan, ammo O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagilar jurnalistga uning jinsiy tegajog'likka uchragani da'volarini tergov qila olmasliklarini aytishgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida ishdan haydalgan xodimning shaxsi va lavozimi haqida ma'lumot berilmagan, unga boshqa qanday chora qo'llanilgani yoki ko'rilgani va ko'rilishi haqida ham ma'lum qilinmagan. O'zbekiston jinoiy qonunchiligida esa jinsiy tegajog'lik taqiqlanishi aniq belgilab qo'yilmagan. AQSh Davlat departamenti 2015 yildagi inson huquqlariga doir hisobotida ayni jihatga e'tibor qaratgandi, lekin erkak kishi uchun ayol kishi bilan biznes, moliyaviy yoki boshqa tabiiy munosabatlar bo'lgan holatlarda uni jinsiy aloqa qilishga majburlash jinoyat hisoblanadi. Ijtimoiy urf-odatlar, sukut saqlash va sudga murojaat qilishning yetishmasligi ushbu muammo ko'lamini aniqlashni mushkullashtiradi, deyilgan AQSh Davlat Departamenti hisobotida.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30gacha, 9 dan 9:30gacha qisqa to'lqinlarda. Ozod podkast. Muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Dastur davomida senator gazetaning 1.5 milliard pulini foiz evaziga tanish shirkatga bergan. U korrupsiya iddaolarini rad etmoqda. Arosatda qolgan talabalar, qo'shni davlatlardan o'qishini ko'chirganlar muammosi hal bo'lmayapti. O'zbek muhojirlarining Rossiyadan pul jo'natmalari keskin oshdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Zarafshon va Samarqandskiy Vestnik gazetalari birlashgan tahririyatiga obuna, reklama va e'lonlardan tushgan pullar korxonalarga ustama foiz evaziga kredit sifatida yo'naltirilib kelingani ma'lum bo'ldi. 1 fevralda iqtisodiy ishlar bo'yicha Samarqand shahar sudi Zarafshon va Samarqandskiy Vestnik gazetalari birlashgan tahririyati da'vo arizasini to'liq qanoatlantirdi va uning foydasiga Dobusiya Samarqand Aqvaland mas'uliyati cheklangan jamiyatdan 1 milliard 90 million so'mlik qarzni undirish to'g'risida qaror qabul qildi. Zarafshon va Samarqandskiy Vestnik gazetalari bosh muharriri, Oliy Majlis Senati a'zosi Farmon Toshevning ozodlikka bildirishicha, sud qarori bilan undirilayotgan pul Dobusiya Samarqand Aqvalandga 10% ustama evaziga berilgan edi. Markaziy bank mas'ul xodimiga ko'ra, O'zbekistonda ustama foiz evaziga jismoniy yoki yuridik shaxslarga kredit ajratish huquqi bank moliya kredit tashkilotlaridan boshqalarga berilmagan. Iqtisodiy ishlar bo'yicha Samarqand shahar sudi sudyasi Islom Hamroqulov 1 fevralda qabul qilgan qarorga binoan Dobusiya Samarqand Aqvaland Zarafshon va Samarqandskiy Vestnik gazetalari birlashgan tahririyatga 1 milliard 90 million so'm qarzni hamda davlat boji sifatida to'langan 22 million so'mni qaytarib berishi lozim. Sud majlisida ishtirok etgan mahalliy bloger Mirzo Subxonovdan olingan bu xabarni tilga olingan ikki gazeta bosh muharriri senator Farmon Toshev tasdiqladi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Zarafshon va Samarkandskiy vestnik gazetalari bosh muharriri Farmon Toshev 2018 va 2019 yillar davomida Dobushye Samarkand Akvalandga rahbari Farrux Toshev yillik 10% ustama to'lash sharti bilan jami 1.5 milliard so'm qarz bergan. Qarzning kichik qismini Dobushye Samarkand Akvaland qaytargan, biroq katta qismi salkam 1 milliard 90 million so'mlik asosiy qarz va foiz qismi gazeta tahririyatiga qaytarilmagan. Javobgar Dobushye Samarkand Akvaland direktori o'rinbosari Bahriddin Ibrahimov sudga bergan ko'rsatmasida qarzning o'z vaqtida qaytarilmaganini, korxonasi pandemiya sharoitida og'ir moliyaviy qiyinchiliklarni boshidan kechirayotgani bilan izohlagan. Xo'jalik yurituvchi ikki yuridik shaxs o'rtasidagi bu oldi-berdi bir qarashda tabiiy ko'rinadi. Boz ustiga ish sudda ko'rildi, haqdor haqi qarzdordan undiriladigan bo'ldi. Biroq mahalliy bloger Mirzo Subxonovga ko'ra, puli qarzga berib yuborilgan ikki gazeta jurnalistlarining bu ishdan xabari bo'lmagan. Tahririyatning milliardlab pullarini biron bir garovsiz xususiy shirkatlarga berib yuborish holatidan taajjubdamiz. Ushbu mablag'larni aslida gazetani rivojlantirish va jurnalistlar ish haqini oshirishga sarflansa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Chunki ushbu pullarni jalb qilishga oddiy jurnalistlarning ham mehnati singan degan jurnalistlardan biri. Ozodlik sud ishi va jurnalistlarning iddaolari yuzasidan fikr bildirishini so'rab, Zarafshon va Samarkandskiy vestnik gazetalari bosh muharriri Oliy Majlis Senati a'zosi Farmon Toshev bilan bog'landi. Senator Toshev 1-fevralda sud qarori chiqqanini, Dobushye Samarkand Akvalandga 10% ustama evaziga qarz berganini, pul tahririyatniki ekanligini tasdiqladi. Dobushye Samarkand Akvalandga biz bir necha marta qarz berganmiz. Bundan tashqari yana 4-5 ta tashkilot bilan shunday oldi-berdi qilganmiz. Boshqa gazetalar, boshqa tashkilotlarga ham yordam berganmiz. Qarz oldi-berdi qilishga haqimiz bor. Bu haqda nizomimizda yozilgan. Qarz foizi hisobidan 4-5 ta shtatimizni to'g'rilab turamiz. Bir yilda reklamadan 1 milliarddan ortiq pul tushadi. Shundan foydalanamiz, dedi senator muharrir Farmon Toshev. Senator Toshev tilga olgan gazeta nizomini Ozodlik muxbiri ko'rmadi. Farmon Toshevning aytishicha, pul tahririyatga obunadan, reklamadan, e'lonlardan tushadi. MCJ sifatida faoliyat ko'rsatadigan gazeta tushgan pullarni o'z ishlab chiqarish faoliyatini kengaytirishga, tirajni oshirishga, xodimlar maoshiga sarflaydi, dedi Toshev. Senator Ozodlik bilan suhbatda Zarafshon va Samarkandskiy vestnik gazetalari birlashgan tahririyatini mas'uliyati cheklangan jamiyat deb atadi. Biroq Ozodlikda mavjud hujjatda tahririyat mas'uliyati cheklangan jamiyat emas, davlat unitar korxonasi ekanligi aytilgan. Mahalliy bloger Mirzo Subxonovning aniqlashicha, gazeta tahririyati ushbu qarzlarni tashkilot ta'sischisi bo'lgan Samarqand viloyat hokimligi bilan kelishmagan. Senator Farmon Toshev tahririyat puli nega aynan Farrux Toshevga berilganini mana bunday izohladi. Farrux Toshev bilan familiyadoshmiz xolos. Familiyamiz bir xil bo'lgani uchun odamlar bu yerda korrupsion unsur bor deb o'ylagan. Uning menga aloqasi yo'q. Axir pul so'rab kelgan odam mening familiyadoshim bo'lsa, mening aybimmi bu? Dedi Toshev. Senator Dobushye Samarkand Akvaland va boshqa 4-5 ta tashkilot qarzni bankdan emas, undan olishini ustama foiz banknikidan pastligi bilan izohladi. Qarzning garovsiz berilganini esa pul so'rovchini obdon o'rganib, keyin berishi bilan tushuntirdi. Bosh muharrir Farmon Toshevning iddao qilishicha, u boshqarayotgan Zarafshon va Samarkandskiy vestnik gazetalari jurnalistlari boshqa viloyatlardagi jurnalistlarga nisbatan yaxshiroq oylik oladi. Ular boshqa imtiyozlardan ham foydalanadi. 38 xodimim bor. Har yili ularga yil boshida 100-200 million so'm miqdorida foizsiz kredit ajratamiz. Har biri yiliga 10 milliongacha oladi va maoshidan qaytaradi. Jurnalistlarimiz oyligi boshqa viloyatlardagiga qaraganda yaxshiroq.
4 million so'mdan kam emas. Bundan tashqari 13-chi maosh olishadi, bepul ovqat bilan ta'minlanishadi. Farroshlarimiz oyligi ham manaman degan tashkilotlarnikidan kam emas, dedi Farmon Toshev. Bank emas tashkilotlar ustama foiz evaziga kredit ajratishi mumkinmi? Ozodlikning bu savoliga O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki matbuot xizmati mulozimi moliyaviy kreditlar ajratish huquqi banklar va mikrokredit tashkilotlarigagina berilgan. Boshqa barcha yuridik shaxslarning bunday faoliyat bilan shug'ullanishga haqqi yo'q, dedi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Majburiy mehnat.
O'zbekistonlik ishchilar pandemiya davrida Rossiyadan vataniga eng ko'p mablag' yuborayotgan muhojirlarga aylandi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, pandemiya avj olgan 2020-yilning 2-choragiga nisbatan ular 28.7% ga ko'proq mablag' chiqara boshladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiyada ishlayotgan muhojirlarning o'z yurtlariga jo'natayotgan mablag'lari hajmi keskin oshdi. Birgina O'zbekistonga ishchilar tomonidan 1 milliard AQSh dollaridan ko'proq pul jo'natildi. Yuzlab million dollarlar Armaniston, Tojikiston, Ukraina, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Moldovaga ketmoqda. Bu o'sish o'tgan 2020-yilning iyul-sentyabr oylaridan boshlab kuzatilmoqda. Rossiya Markaziy banki hisob kitobiga ko'ra, aynan shu davrdan boshlab Rossiyada pandemiya bilan bog'liq karantin cheklovlari biroz yumshatildi. 2020-yilning 2-choragiga solishtirganda O'zbekistonga jo'natilayotgan pul mablag'lari qariyb 29% o'sib, 927.7 million dollarga yetgan. Misol tariqasida Tojikistonga bo'lgan pul o'tkazmalari hajmi ham 25.7% o'sishni ko'rsatib, 425.5 million AQSh dollariga yetgan. Mehnat migrantlarining pul jo'natmalari o'sishi bo'yicha ro'yxatning oldini Armaniston, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Moldova va Ukraina davlatlari egallab kelmoqda. Rossiya Markaziy banki 2020-yilning 3-choragida birgina Belarus va Turkmanistonga o'tkazmalar hajmi kamayganini qaydga oldi. Shu tariqa ayniqsa Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlari ishchi muhojirlari pul jo'natmalari bo'yicha ko'rsatkichlarni pandemiya boshlangungacha bo'lgan davrdan ham oshirdi. Masalan, O'zbekistonda bu ko'rsatkich 53%ga o'sdi. Ozodlik suhbatlashgan migratsiya ekspertlari Rossiya Markaziy banki berayotgan bu raqamlarda boshqa yo'llar bilan jo'natilgan pul jo'natmalari aks ettirilmaganiga ham e'tibor qaratdi. Ta'kidlash joizki, koronavirus kasalligi tarqalishi oqibatida 2020-yilning mart oylari oxirlaridan Rossiyada keskin karantin cheklovlari joriy etilgan. Chegaralar yopilib, odamlarning harakatlanishi, korxona va muassasalar, turli shirkatlarda ish faoliyatiga to'siq qo'yilgandi. Natijada ishsiz qolgan ko'plab mehnat muhojirlari, xususan o'zbekistonlik ishchilar, pandemiya avj olib borayotgan Rossiyani tark etishga majbur bo'lgan. Rossiyada joriy etilgan qattiq karantin rejimi 2020-yilning 2-choragida O'zbekistonga bo'lgan pul jo'natmalar hajmini 18.8%ga, Tojikistonga 4.7%ga, Qirg'izistonga 1%ga qisqartirib yuborgandi. Rossiya Fanlar Akademiyasining sotsiologiya instituti olib borgan so'rov natijalariga ko'ra, Rossiyada mehnat qilib kelgan 30% ishchi migrant ishsiz qolgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Dunyo siyosatchilari Navalniyga chiqarilgan qamoq hukmini qoralamoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xorijdagi bir qator siyosatchilar Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniyga chiqarilgan qamoq hukmidan norozilik izhor qilingan bayonotlarni e'lon qilishdi. AQSh davlat kotibi Antoni Blinken Qo'shma Shtatlar Aleksey Navalniyning qamoq jazosiga mahkum qilinganidan chuqur tashvishda ekanligini bildirdi. Rossiyaning har qanday fuqarosi kabi Navalniy ham Rossiya konstitutsiyasi taqdim etgan huquqlardan foydalanishi, Rossiya esa tinch uyushish va so'z erkinligi huquqi hamda qonun oldida tenglik tamoyiliga amal qilish majburiyatlariga rioya etishi lozim, deyiladi AQSh tashqi siyosiy idorasi rahbarining bayonotida. Britaniya tashqi ishlar vaziri Dominik Raab Moskva sudi chiqargan hukmni g'ayritabiiy sudlov namunasi deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, hukm zaharlashga mas'ullarni emas, zaharlash qurbonini nishonga olgan. Bu esa jahon hamjamiyatining a'zosi sifatida Rossiya o'z zimmasiga olgan majburiyatlarga rioya qilmayotganini namoyish qilmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya rasmiylarini Navalniyni ozod etish, tinch namoyishchilarni ta'qib qilishdan voz kechishga chaqirdi. Aleksey Navalniyga berilgan jazo har qanday huquqiy davlatning adil sudlovidan yiroq deb aytgan Merkel. Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas fikricha, Aleksey Navalniyga berilgan jazo Rossiyada asosiy erkinliklar va qonun ustuvorligiga jiddiy zarba bo'lgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham Aleksey Navalniyni darhol ozod etishga chaqirdi. Siyosiy munozara hech qachon jinoyat bo'lmagan deya ta'kidladi u. Litva tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergisning aytishicha, Yevroittifoq va Rossiya o'rtasidagi dialog endilikda faqatgina sanksiyalar lisonida bo'lishi mumkin. Agarda Yevroittifoq tezroq harakat qilmasa, Litva o'zining milliy sanksiyalarini joriy etishi mumkin degan u. Rejim muxolifat og'zini yopishga kirishganini hisobga olganda, Navalniyning qamalganligi ajablanarli holat bo'lmadi. Bu namoyishkorona sud mahkamasi bo'lgani uchun Chexiya Navalniyni darhol ozod qilinishini talab etadi degan Chexiya tashqi ishlar vaziri Tomas Petriček. Afsus, tariximizda bo'lib o'tgan bunday mahkamalarni biz hamon eslaymiz degan Petriček Yevroittifoq bo'yicha hamkorlarni sanksiyalar masalasini qayta ko'tarishga chaqirdi. Bugungi qaror butun adolatga chaqiriq bo'lib, mamlakat inson haqlari bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlarga ziddir deb bayonot bergan Yevropa Kengashining inson huquqlari bo'yicha komissari Dunya Miyatovich 2-fevral kuni. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrellning bayonotida aytilishicha, Aleksey Navalniyga tayinlangan qamoq jazosi Rossiyaning qonun ustuvorligi hamda asosiy erkinliklar borasidagi xalqaro majburiyatlariga zid. Moskva sudining bu hukmi Yevropa inson huquqlari mahkamasining qaroriga ham ziddir deya qo'shimcha qilgan Borrell. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkilotining Moskva bo'linmasi direktori Natalya Zvyaginaning bayonotida aytilishicha, Navalniyning siyosiy sabablari bilan mahkum etilishi zulm va inson huquqlari poymol etilayotganiga qarshi chiqqan har kimni qamashga bel bog'lagan Rossiyadagi boshqaruvning asl yuzini fosh qildi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Mirziyoyev TikTokda tarmoqni titratgan trendlar. Dunyo siyosatchilari Navalniyga chiqarilgan qamoq hukmini qoralamoqda. Ozod mikrofon. Sardobada uy qurdik, ammo 6 oydan buyon pulimizni ololmayapmiz. Tashqi ishlar vazirligidan akkreditatsiya ololmagan xorijlik jurnalist ayol vazirlik vakilini shilqimlikda aybladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
7-fevral kuni qo'shni respublikalarda o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalar o'qishini mahalliy oliygohlarga ko'chirish bo'yicha arizalar qabuli boshlanganiga 1 yil to'ladi. 1 yildirki o'qishini vataniga ko'chirib, arosatda qolgan talabalar arzini eshitadigan mutasaddi topilmayapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qashqadaryolik Shahriyor Abdushukurov O'zbekiston hukumati qaroriga ishonib, o'qishini ko'chirib, arosatda qolgan minglab talabalardan biri. Qozog'istonning Chimkent shahridagi Muxtor Avezov nomli universitetning 2-kursida o'qiyotgan Shahriyor o'tgan yili o'qishini Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutiga ko'chirgan. Shahriyorning otasi Hamroqul Qarchiyevga ko'ra, o'g'li Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining energetika fakultetida 2-kursning 2-semestrini o'qigan va shu davr uchun kontrakt puli to'lagan.
Qozog'istonda 1-kursni tugatib, 2-kursning 1-semestrini ham uje tugagan edi u yerda. Keyin bu yerga kelishdi-da 2-kursning 2-semestriga o'qidi ular. Onlayn tarzda o'qish bo'ldi. O'sha anaqa internet platformalarga kirib, 5 ta fandan nazorat ishlari boyagi sessiyalar topshirdik, qarshida o'qidi, yarim yillik nimani to'ladik, shartnomani. Xo'sh, keyin ikkinchi kurs yopildi. Endi nima bo'yichada, o'sha hisob bo'yicha yopildi ikkinchi kurs bizni hisobimiz bo'yicha. Endi mana hozir, xo'sh, 2020-yil olaylik, o'sha sentyabrdan o'qish boshlanadi-ku. Keyin bularni nimaga chaqirishmadi sessiyaga?
Samarqandlik Ulug'bek Bobomurodov ham Shahriyor singari vaziyatda. Samarqand iqtisodiyot servis institutiga o'qishini ko'chirganini yozgan Ulug'bekka ko'ra, ushbu oliygohda u singari vaziyatdagilar soni anchagina. 2019-2020 o'quv yilining 2-semestri uchun kontrakt to'lovlarini to'laganimizdan so'ng dars jarayonlarida qatnashdik. 2020-2021 o'quv yili boshlangach, bizni darslarga chaqirishmadi. Kontrakt shartnomalari ham tuzilmadi. Institutga qabul qilinganlik haqidagi buyruq ham chiqmadi. Endi esa ortga yo'l yo'q. Biz talabalar bilan shug'ullanadigan mas'ul yo'q. Rektor oldiga ham kirgizishmayapti, deya yozadi Ulug'bek Bobomurodov. Bunday vaziyatdagi talabalarning aniq soni O'zbekiston bo'yicha qancha ekani noma'lum. Birgina Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutida ularning soni 400 dan ziyod. Oliygoh mulozimlariga ko'ra, o'tgan o'quv yilida qo'shni davlatlarda o'qiyotgan jami 1400 dan ortiq talaba Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutiga hujjat topshirgan, ulardan faqat 1000 dan ziyodi talabalikka qabul qilingan. Talabalar bilan suhbatlarda ma'lum bo'lishicha, ular o'tgan yilning 7-fevralidan 15-martigacha bo'lgan muddatda hujjat topshirish uchun O'zbekistonga qaytgan va yarim yil o'qigach ulardan qo'shni davlatda o'qigani haqidagi hujjatning asl nusxalari talab qilingan. Pandemiya sabab joriy qilingan karantin bois mamlakatdan chiqa olmagan talabalar esa talab qilingan hujjatni o'z vaqtida oliygohga taqdim qila olmagan. Biz Oliy ta'lim vazirligi qoshidagi Goskomissiya qarori bilan Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondan qaytgan talabalarni sirazu o'qishga tushirib yubordik. Goskomissiyaga hujjat topshirganlarning barchasi to'g'ridan-to'g'ri o'qiy boshladi. Lekin talabalar xorij davlatidagi oliygohdan akademik ma'lumotnomani bizga taqdim qilmaguncha uni talabalikka qabul qilish haqida buyruq chiqarmaymiz. Tartibi shunaqa. Talaba soxta hujjat to'g'irlab, bizni aldamasliklarini oldini olish maqsadida qilingan bu. Akademik ma'lumotnoma degani qo'shni davlatdagi institut haqiqatan ham bizlarda o'qidi, quyidagi fanlarni o'tdi deb yozib beradi. Agar shu hujjat bo'lmasa, talabalikka qabul qila olmaymiz. Hozir butun mamlakat bo'ylab xorijdan qaytgan talabalar duch kelayotgan muammo sababi faqat shu. Akademik ma'lumotnomani taqdim qila olmayotgani, dedi Samarqand Davlat Universitetining ozodlik bog'langan xodimi. Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti mulozimlaridan biri talabalarning akademik ma'lumotnomani taqdim qila olmayotgani sababini shunday izohladi. Tartibga ko'ra, biz qo'shni davlatdagi oliygohlarga zapros jo'natamiz. Biz zapros jo'natgan paytimizda talaba u yoqda kontrakt pulini to'lamagan bo'lsa, fanlardan qarzdor bo'lsa, ular hujjat bermayapti. Hatto bitta kitob qarzi bo'lsa ham ular hujjat bermayapti. Shuning uchun bu muammoni hal qilish bizning vakolatimizga kirmaydi. Biz bu muammoni yecha olmaymiz, deydi Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti mulozimlaridan biri. Shahriyorning otasi Hamroqul Qarchiyevga ko'ra, o'g'li uchun talab qilinayotgan hujjatni olish uchun u anchagina xarajat qilishi lozim bo'lyapti.
Ular shunaqa nima qilishdi? Bizga aytishdiki, shu hujjatlarni olib kelmasalaring bu yerga buyruq chiqmaydi, o'sha nimaga deyildi. Talabalar safiga qabul qilinadigan buyruq chiqmaydi deyishdi. Hozirgi sharoitda, masalan, Qozog'istonga o'tib kelishdi, o'zi imkoni yo'q. Chunki karantin, pandemiya, karantin bo'lyapti birinchidan. Ikkinchidan, u Qozog'istonda hozir ular student bo'lib turibdi. U yerda ularni o'sha shartnoma bo'yicha bir nimasi schyotchiga to'xtagani yo'q, soddaroq qilib aytganda. U yoqda hali bularni hisobiga pul yozilib ketyapti, o'sha shartnoma pulini to'lash kerak bular, hali student. U yoqda attestatsiya bo'lmagan. Ular attestatsiya bo'lish uchun u yoqqa bular ariza berish kerak ekan. Bizni shu nimadan chiqarishingizni so'raymiz talabalar safidan deb. Bu ariza berilmagan. Aksariyat studentlar, 90% student bu arizani bermagan, chunki o'sha paytda ariza berish xatarli edi. Sababiki, mabodo u yoqqa ariza berib kelsa, bu yerda o'xshamay qolsa, ikki tomondan ham qo'rqib ketardi bolalar. Shuning uchun ariza berilmagandi o'sha yerda. endi hozir u yoqqa hujjat olib kelish uchun borishsa, keyin qolgan endi o'sha yoqqa kontrakt to'lash kerak, salkam 1 yillik kontrakt. Hozir bizani pulimizga taxminan o'rta hisobda bir 8 millionga tushyapti o'sha hujjat olib kelish bu yoqqa. 8 million xarajat qilib hujjat olib kelgandan keyin yana bu yerga 3.5 4 million birdan pul to'lash kerak. Bu yerda ham semestr yopilib ketdi, yarim yillik o'tdi-ku.
Ozodlik 2 fevral kuni o'tkazgan surishtiruv natijasida aniqlanishicha, ayrim oliygohlar xorijdan qaytgan talabalar uchun talab qilinayotgan akademik ma'lumotnomani olish yo'lini hal qilishgan. Jumladan Toshkent tibbiyot akademiyasining ozodlik bog'langan mas'uliga ko'ra, ular qo'shni davlatlarga o'z vakillarini jo'natib, ushbu hujjatni olib kelishgan. Biz o'zimizning domlalarni Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonga yubordik. Domlalarimiz o'sha yerdagi institutlarga borib shug'ullanishdi. Haqiqatan ham talaba o'sha yerda o'qiyotganini tekshirib, hujjatlarini olib kelishdi. Bizda akademik ma'lumotnoma ololmagan talaba qolmadi. Biz hammasini olib bo'ldik. Bitta muammo bor edi. Tojikistondagi institutdan kelgan talabalarning hujjatlari bilan bog'liq. U ham hal bo'ldi. Yaqinda unga ham buyruq chiqdi, dedi Toshkent tibbiyot akademiyasi mas'ullaridan biri. Ozodlik o'tgan 1 yil davomida qo'shni davlatlardan qaytarilgan talabalar bilan bog'liq muammolar borasida o'nlab maqolalar qildi. Har safar Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga izoh so'rab murojaat qilindi. Shu paytgacha vazirlik na ozodlik va na mahalliy matbuotga talabalarning ushbu muammosi yuzasidan izoh berdi. 2 fevral kuni ozodlik muxbiri yana ushbu vazirlikka bog'lanib, qo'shni davlatlardan qaytgan talabalar muammolariga biror yechim bor yoki yo'qligini so'radi. Matbuot bilan gaplashishga mas'ul shaxs vaqti tig'izligini aytib, telefon go'shagini qo'yib qo'ydi.
Ozod tarmoq.
Mirziyoyev TikTokda. Tarmoqni titratgan trendlar. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. O'tgan haftada tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashlasak, o'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida menga YouTube kanalida 100 minglab obunachilarga ega jurnalist Ulug'bek Ashur hamrohlik qildi. Ulug'bekka ko'ra, o'tgan hafta ichida YouTube platformasining o'zbek segmentida O'zbekistonda 500 dan ziyod tovarlarning davlat xaridi taqiqlangani muhokama qilingan. Shuningdek, prezident nabirasining TikTok'dagi chiqishi va Tashqi ishlar vazirligidagi jurnalistga akkreditatsiya evaziga seks taklif qilgan Rustamning ishqiy dostonini barcha platformalar faol muhokama qilgan. O'zliging namoyon qil. Mirziyoyev TikTok'da. O'tgan hafta Mirziyoyevning nevarasi raqsga tushib TikTok'ga joylagan video tarqaldi. Videoda O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyevaning o'g'li Miromon va qizi Saodatxon Venetsiya ustubidagi ayvonning yarim aylana eshigi oldida turib raqsga tushmoqda. Miromon 7 degan bu akkauntiga joylashtirilgan video personajlari Get Loose, o'zingni bo'sh qo'y degan musiqiy kompozitsiyada raqsga tushadi. Umuman, Mirziyoyev mavzusi seshanbadan seshanbagacha o'tgan davrda TikTokdagi ko'p kontentlarda foydalanildi.
Men vaziyatni bilaman. Bizda do'stlarimiz ham ko'p, dushmanlarimiz ham juda ko'p.
G'ayrat Matyoxub ismli TikTokchi mashinada uxlab yotgan yigit videosining ustiga Mirziyoyev ovozini joylashtirgan. Birinchi planda esa kimningdir ko'rsatkich barmog'i aks etadi. Saviyang yo'q, ilming yo'q, biliming yo'q, kitob o'qimaysan, prezidentni qarorini o'qimaysan degan prezident ovozi eshitiladi. Kurtka kiyib, soqollari o'sib ketgan yigit esa uxlashda davom etaveradi.
Sizlar ana shu ishlaring bilan dushmanlarni tegirmoniga suv qo'yapsizlar.
TikTokda Shavkat Mirziyoyevga bag'ishlangan videolar turkumini Shvetsariyada yashaydigan o'zbek faoli Safarbekjon aks etgan lavha yakunladi. TikTok portalining o'zbek segmentida ko'p ko'rilgan 13 sekundlik videoda Safarbekjon qo'lidagi tovaga cho'mishni urib, Shavkat iste'fo deya qo'shiqqa solib aytadi. Taqiq mevasini kim yeydi? O'zbekistonlik faol Aziza Umarova o'zining Facebook'dagi sahifasida import tovarlar taqiqidan avvalo tibbiyot zarar ko'rishi haqida yozadi. Davlat tibbiyoti yomon ahvolda. Davlat tibbiyot tizimiga dori-darmonlar olib kirishini taqiqlash har qanday ko'rinishda zararlidir, deydi Umarova. Umarovaning bu fikriga javoban tarmoq faoli Umida Haqnazar mana buni yozdi. Bu mahalliy ishlab chiqaruv uchun qo'llab-quvvatlash emas, balki proteksionizmdir. Shunday qilib biz kelajakda ko'plab imkoniyatlarni boy beramiz, kaltabin chora-tadbirlarimiz boyiz, deydi Haqnazar.
Chayron ko'zlar yor yuragi, yuragimga boylansin.
Asalxoni qaytdi. Asalxoni laqabi bilan Instagramda mashhur bo'lgan qo'shko'pirlik 31 yashar erotik bloger Asal Xo'jayeva bir muddat tanaffusdan keyin TikTokda paydo bo'ldi. U o'z haterlarga qarata malomat yomg'irini yog'dirdi. O'tgan yil dekabrda unga 2 marotaba Mirzo Ulug'bek tumani IIBga chaqirilib, rasman ogohlantirish berilgan, hovuzda cho'milgani holati aks etgan, turli kiyimlarda tushgan shaxsiy suratlarni e'lon qilgani uchun ogohlantirilgan edi. O'zbekistondagi eng mashhur erotik bloger Asalxoni taxallus bilan tanilgan Asal Xo'jayeva intim blogerlik va jinsiy xizmat ko'rsatishni to'xtatishni Yulduz nashri muxbiriga bergan suhbatda aytgan edi. Suhbat davomida Xo'jayeva o'z ta'biricha konservator qatlam vakillarining doimiy bosimi va hujumlari ostida qolayotganidan shikoyat qilgan edi. Hafta davomida o'zbekistonlik stilist va transgender Nigina, ya'ni Otabek ham muhofazakorlar shikoyati ortidan qamoqqa olingani haqida xabar tarmoqda tarqaldi. O'zbekiston jinsiy ochliklar hukumat tarafidan qonuniy ta'qib qilinadigan dunyodagi kam sonli mamlakatlardan biridir.
Bizni hayron tiltiratgan mana shu qalam qoshda.
Tashqi ishlar vazirligi mulozimining ishki ichki ishmi? Tarmoqdagi jami portallar mana 2 kundirki Tashqi ishlar vazirligidan akkreditatsiya ololmagan xorijlik jurnalist ayol vazirlik vakilini shirqimlikda ayblaganini muhokama qilmoqda. Gap Guardian, Al Jazeera, Diplomat va Eurasianet nashri bilan hamkorlik qilib kelgan mustaqil jurnalist Agneshka Pikuliska haqida. Uning so'zlariga ko'ra, Rustam degan Tashqi ishlar vazirligi mulozimi seks evaziga akkreditatsiya taklif qilgan. Jurnalist Zafarbek Solijonov o'zining Telegram sahifasida hammasini tikvording Rustam deya yozdi. Tarmoq Rustamning ichki dostoniga bag'ishlangan mem va kinoyalar bilan to'ldi. Blogger Mufassil esa bu holatni she'riy satrlarda tasvirladi. Golodniy Rustami bulbul, davlatning obro'sini qildingki bir pul. Hoysar opaning qizi Jumagul va boshqalar. Balog'atga yetmagan qizi zo'rlagani uchun 5 yilga qamalgan qo'shiqchi Jasur Umarov hikoyasi seshanba kuni trendga chiqdi. Farhod va Shirin duetidagi Farhodning uylanib Navoiyda to'y qilgani, Zarina Nizomiddinovaning 2 qat bo'lgani va komik stand-upchi Shahloning ruhiy muvozanatini ham tarmoqlar qizg'in muhokama qildi.
Yonishimni kutganlar ham bor. Sinishimni sog'indi kimlar?
Eng ko'p ulashilgan va mutoyibaga sabab bo'lgan video toshkentlik TikTokchilarning IIB yo'l patrul xizmati mashinasi bilan jinsiy aloqani eslatuvchi imitatsiya qilgani bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlardagi trendlarni Ozodlik bilan birga kuzating.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Toshkent shahridagi Nurafshon ta'mirlash firmasi bilan shartnoma tuzib, Sirdaryo viloyat Sardoba tumanida yangi uylar qurilishida ishlagan Jaloliddin Egamnazarovning arz qilishicha, uning brigadasi o'tgan yilning avgust oyida ishini tugatgan bo'lsa-da, shu paytgacha ish haqini ola olmagan. Jaloliddin Egamnazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Biz birinchi Toshkentda bir obyektda ishladik, Yunusobod suv sozda, Yunusobod zooparki oldida, keyin u yoqda ish tugadidan Sardobaga obyekt boshlandi dedi, Sardobaga kelamiz dedi. Yoqning pulini sразу rashid qildi, 0-0.
Masalan, o'zlaring keldilaringmi yoki biror firma orqalimi?
Yo'q, biz o'zimiz borganmiz shunday.
Sardobaga?
Shu boyagi ishlarimizga, shu ishlarimiz orqali shu firmaga keldik yoqa Sardobaga.
Qaysi firma, nomi nima uni?
Nurafshon ta'mirlash. 20 may kuni borganmiz, 4 kishi bo'lib. Shundan tom yopdik, tom yopgandan keyin zinalarni qo'ydik, birakda 4-3 kottejni atrofini chiraylantirib, so'qulni kafil terib chiqib aylantirib yopishtirib, molxona tualetlari tomini yopdik, 3 molxona bitta 2 tualet tomini yopdik.
Necha oy ishladilaring?
Avgustda chiqib kelganman men o'zim.
Ha, demak mayda kiyam bo'lsangiz 3 oy ishlabsizlar-da?
Ha, 3 oy ishladilar.
Qancha ish bajardilaring? Puli qancha bo'ldi?
Вообще 38 миллионлык иш болду, шундан 14 миллион пул калды, 14,5 миллион.
А, 14,5 миллионны калган, калганны алгансызлар.
Да, калганны иш вакытында алганбыз. Кейин яна 2 миллион, 2,5 миллион пул алдым мен кейин.
Бу энди 4 кишинин акымы жок бир өзүңүздүн акыңызбы?
4 кишинин акы да.
4 кишинин акы.
4 кишинин акы болгон менен өрдө мен старшы болуп мен өзүм барганман, унусуга пул керек, бунусуга пул керек деген пайты берип, 12 миллион пулдан 4 yarım milyon ballarda pulu var, kalan miydik de. Ballarda pulunu kerak degen paytı berip berip, men özüm keyin alaman, keyin alaman dep, ahir özüm bir qalıp ketti de.
Firmaga bordingizmi? Shuni Roshan ta'mirlash firmasiga borib so'rayapsizmi? Nima deyapti ular?
Beramiz demaydi de, beramiz deydi. Kecha yangi yillik kuni, yangi yildan oldin beramiz dedi. To'liq rasxod qilamiz dedi. 30-yanvar kuni kechga tomonga qaytdim men yoqdan. 500 ming pul berdi, 500 ming pul olmadan qaytdim. Ertanda yanvarning dedi 14-15-gacha dedi, to'liq hammasini rasxod qilaman dedi. 15 ham bo'ldi mana. Keyin 15 bo'lganda telefon qildim. Aytdi, oyda oxirida dedi, 28-29-gacha dedi. Uzadigan bo'ldik dedi. Sal kechikdi dedi. Ну, ойда охири ҳам бўлди. Яна шуда шу пайтгача сидраб келди ҳафтани охирида. 15 кунлаб шилияпти энди. Ҳали ҳам шу аҳвол.
Тушунарли. Демак 12 миллион пулларинг қолган.
Менинг 12 миллион пулим бор. Яна бошқа шерикларда ҳам пуллари кўп бўлди, ишлаган моллар.
Ўша сиз группаңиздаги шерикларингизми?
Йўқ, йўқ. Бошқа улар менинг ёнимда ишлаган группалар бўлди.
Бошқа группалардан ҳам қарзи бор-а фирмани?
Ҳа, бошқалардан ҳам бор, битта меники эмас. Boshqalardan pashni uzib qo'ydi, biz shu Jizzaxdan narax yana bitta guruhi bor, Gagarin devonlari, ularga ham unday cho'zib kelyapti. Ularga ham 4 yarim million pul bor, ularning cho'pib emas.
Deydi Sardoba tumanida uy qurgan Jaloliddin Egamnazarov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston, O'zbekiston va Pokiston namoyandalari poytaxt Toshkentda Mozor-i-Sharif Kobul-Peshovar temir yo'lini qurish loyihasiga qo'l qo'ydilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi matbuot bo'limining xabar qilishicha, Afg'oniston, O'zbekiston va Pokiston namoyandalari poytaxt Kobulda Mozor-i-Sharif Kobul-Peshovar temir yo'lini qurish loyihasini imzoladilar. Mazkur loyihaga qo'l qo'ygan Afg'oniston Tashqi ishlar vaziri Muhammad Hanif Atmar o'zining Twitter sahifasida Toshkentda Mozor-i-Sharif Kobul-Peshovar temir yo'lini qurish loyihasiga qo'l qo'ydik. O'zbekiston, Afg'oniston va Pokistonning mushtarak loyihasi sanalgan ushbu proyekt tijorat, tranzit va mintaqaviy hamkorliklar bo'yicha muhim burilish nuqtasi hisoblanadi, deya yozgan. Qurilishi rejalangan Mozor-i-Sharif Kobul-Peshovar temir yo'li 570 km masofani o'z ichiga oladi. Afg'onistonning temir yo'l idorasi matbuot bo'limi boshlig'i Muhammad Farhang ushbu loyihani amalga oshirish uchun 4.4 milliard dollarga ehtiyoj borligini aytadi.
Bar asosi barovardhoy avvaliya xatti ohani Mozor Kobul Peshovar ke Osiyoy miyonara.
Bir qator mutaxassislar Mozor-i-Sharif Kobul Peshovar temir yo'li mintaqa iqtisodiy taraqqiyoti uchun muhim rol o'ynashini aytadilar. Ularga ko'ra, Janubiy Osiyo davlatlari jumladan Pokiston Markaziy Osiyo energiyasiga muhtoj. Shuningdek, qo'shni O'zbekiston uchun dengiz portlariga chiqishga Afg'oniston hududi eng qisqa yo'l hisoblanadi. Afg'on kuzatuvchi Shabir Ahmad Bashiri, Markaziy Osiyoni Janubiy Osiyo mamlakatlariga boylash uchun ham eng qisqa yo'nalish Afg'oniston hududi bo'lgani bois, tomonlar Mozor-i-Sharif Kobul-Peshovar temir yo'li loyihasini tezda amalda tatbiq etilishiga qiziqadilar dedi.
جنوب آسیا در حقیقت با آسیای مرکزی که کم هزینه ترین مسیر از به این مسئله
افغانستان تشقی ایشلر وزیرلیگی مطبوعات بولمنینگ بلدرشه چه پایتخت تاشکنت ده مزار شریف کابل پیشاور تیمر یولن قرش لایحسن امزالش مراسم ده بر قطار خلقرا تشکیلاتلر جمله دن اسلام ترقیات بنک، دنیا بنک، آسیا ترقیات بنک نمایندلر و اقشنینگ تاشکنت ushbu loyihani moliyalashga yirik davlatlar va banklar tayyor ekanliklarini bildirgan.
Kunning muhim voqeasi.
Tashqi ishlar vazirligidan akkreditatsiya ololmagan xorijlik jurnalist ayol vazirlik vakilini shilqimlikda aybladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Guardian, Al Jazeera, Diplomat va Eurasia Net nashrlari bilan hamkorlik qilib kelgan mustaqil jurnalist Agneshka Pikulitska-Vilchevskani akkreditatsiyadan o'tkazmagan. Vazirlik xodimi esa unga shilqimlik qilgan. Bu haqda polshalik jurnalist 1-fevral kuni Twitterdagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Unga ko'ra, Tashqi ishlar vazirligi jurnalistning akkreditatsiyaga oid arizasini 6 oy ko'rgan. Vaholanki, amaldagi qonunchilikka ko'ra bu muddat 2 oy dan oshmasligi lozim edi va uning iltimosini rad etgan. Akkreditatsiya talabining rad etilishiga Agneshka Pikulitska-Vilchevskaning arizasida qayd etilganidan boshqa ommaviy axborot vositalari uchun ham ishlashi sabab qilib ko'rsatilgan. Jurnalist Tashqi ishlar vazirligi xodimi unga shilqimlik qilganidan ham shikoyat qilgan. O'tgan yili men akkreditatsiya oldim va Tashqi ishlar vazirligi menga Rustam ismli xodimni biriktirdi. Avval boshda bu foydalidek ko'rindi, biroq tez orada uni ishdan ko'ra ko'proq narsa qiziqtirayotgani ma'lum bo'ldi. U meni o'pmoqchi bo'ldi va rad javobimga qaramay menga uchrashishni taklif qilishda davom etdi, deb yozgan Agneshka. Jurnalistga ko'ra, jinsiy tegajoqlik ortidan o'ziga nisbatan bosim boshlangan. Agneshka Tashqi ishlar vazirligi xodimi undan karantin haqida ijobiy maqola yozishini so'raganini, ammo bu iltimosni rad etganini yozgan. Agneshka Pikulitska Tashqi ishlar vazirligi vakili Telegramdagi o'zaro yozishmalarni o'chirib yuborgani, biroq undan bir necha skrinshot saqlanib qolganini iddao qilgan. Jurnalist arizasi rad etilishi uchun vazirlik tomonidan keltirilgan rasmiy sabab aslida bahonadan boshqa narsa emasligini, aslida O'zbekiston rasmiylari xorijlik jurnalistlar mamlakatdagi muammolar haqida yozishlarini istamasliklarini qayd etgan. Ularga turizm va aslida bo'lmagan rivojlanish haqida maqolalar kerak, deb yozgan Agneshka Pikulitska-Vilchevska. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi polshalik jurnalistning bu iddaolari yuzasidan hali izoh berganicha yo'q. Ayni paytda bu shikoyatga Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonov e'tibor qaratgan. Xorijlik jurnalist Agneshka Pikulitskaning shikoyati bizda juda jiddiy xavotir uyg'otdi va albatta bu holatga aniqlik kiritgan holda uni sinchkovlik bilan o'rganish kerak, deb hisoblaymiz. Biz Agneshka bilan ertaga yoq ko'rishgan holda vaziyatni muhokama qilishga tayyormiz, deb yozgan Allamjonov Telegramdagi o'z sahifasi orqali.
Dolzarb mavzu.
Prezident Mirziyoyev o'tgan haftada yoshlarning ijtimoiy muammolarini tizimli o'rganish va muvofiqlashtirish vazifasini Davlat xavfsizlik xizmatiga yukladi. 27 yanvarda Prezident Mirziyoyev yoshlar bandligini ta'minlash va bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish chora-tadbirlari muhokamasi yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazdi. Davlat rahbari matbuot xizmatining dastlabki xabarida yoshlar muammolarini hal qilishga hokimlar o'rinbosarlari, soliq idorasi, savdo-sanoat palatasi va tijorat banklari rahbarlari mas'ul ekanligi belgilab qo'yilgani aytildi. Shuningdek, tuman prokurori, ichki ishlar va mudofaa bo'limi boshliqlari uyushmagan yoshlar bilan ishlash, jinoyatchilikni jilovlash, ularda vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga mas'ul bo'lajagi xabar qilindi. Bu xabarda ham 27 yanvar kungi boshqa bir rasmiy xabarda ham yoshlar bilan ishlash yuklatilgan yana bir idora tilga olinmadi. Yig'ilishdan yozib olingan va Kun.uz nashri e'lon qilgan videoda Prezident Mirziyoyevning bildirilgan taklif va istaklar asosida tuman va shaharlar kesimida yoshlar dasturlari tasdiqlandi. Ushbu dasturlarning ijrosi hamda yoshlarning ijtimoiy muammolarini tizimli o'rganish va muvofiqlashtirish vazifasi Davlat xavfsizlik xizmatiga yuklatildi, deganini eshitish mumkin. Prezidentning qayd etishicha, vazifaning muhimligi inobatga olinib, DXX yoshlar muammolari bo'yicha rejalarning joylarda amalga oshirilishini nazorat qiladi, bu rejalar bajarilishiga ko'maklashadi va lozim paytda mas'ullarga bajartiradi ham, deb xabar qildi nashr. Davlat xavfsizlik xizmatining 25 yildan beri iste'fodagi polkovnigi Mahmudjon Yo'ldoshev ozodlik savollariga javob berarkan maxsus xizmatga yoshlar bilan bog'liq masalalarni nazorat qilish topshirilganini tushunmaganini yashirmadi. Maxsus xizmatlarning yoshlar bilan shug'ullanishi bu idoraning na nizomiga, na qonunga to'g'ri keladi. Bir vaqtlar bundan 100 yillar oldin Lenin cheka boshlig'i Dzerjinskiyga qarovsiz bolalar bilan shug'ullanishni topshirgan edi. Hozir O'zbekistonda o'tgan asrning 20-yillaridagiday emas ahvol. DXHning qonunda belgilab qo'yilgan vazifalari bor, ular orasida alohida yoshlar muammolari bilan shug'ullanish vazifasi yo'q, dedi DXHning iste'fodagi polkovnigi Mahmudjon Yuldoshev. Prezident Mirziyoyev 18-yilning 5-aprelida imzolagan Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunda O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumini, suverenitetini, hududiy yaxlitligini hamda boshqa davlat manfaatlarini tashqi va ichki tahdidlardan himoya qilish, qonuniylikni mustahkamlash va qonun ustuvorligini ta'minlash, shuningdek, Davlat xavfsizlik xizmatining vakolatiga kiritilgan huquqbuzarliklarning oldini olish, ularni aniqlash va ularga barham berish mazkur xizmatning asosiy vazifalari sifatida belgilab qo'yilgan. YouTube'dagi ko'zgu ko'rsatuvi muallifi 30 yashar Abduqodir Mo'minov siyosiy mavzularni yoritib kelayotgan bloger. Ozodlik bilan muloqotda u yoshlar muammolarini o'rganish DXHga topshirilishi samara berishiga shubha bilan qarayotganini bildirib, o'zi bilan bog'liq voqeani aytib berdi. O'tgan yili axborot xizmati ochmoqchi bo'lib, shu yo'nalishda ish boshlab turdim. Prezident administratsiyasidan telefon qilib qolishdi. Bizdan qanday yordam kerak deb so'rashdi. Firmamning faoliyatini yuritishim uchun mashina, work texnika olishga 200-300 million so'm kredit kerak dedim. Yordam beramiz deyishdi. Lekin haligacha hech narsa bo'lmadi, deydi bloger. 2020-yilning 30-iyunida Prezident Mirziyoyev Yoshlar ishlari agentligini tuzish haqidagi farmonni imzolagan edi. Yangi tashkilot markaziy idorasi uchun 75 shtat birligi, viloyat va tumanlardagi bo'limlarida esa 766 ta shtat birligi bo'lishi farmonda aytilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh davlat kotibi Navalniy tarafdorlariga kuch ishlatilishini qoraladi. Eron va Xitoyni ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken Bayden ma'muriyati Rossiyaga nisbatan choralar ko'rishi mumkinligini bildirdi. Ehtimoliy choralar muxolifatchi Aleksey Navalniy himoyasiga chiqqan namoyishchilarga qarshi nomutanosib kuch ishlatilgani ortidan kiritilishi mumkin. Blinken 1-fevral kuni efirga uzatilgan TV intervyuda haddan ortiq zo'ravonlikdan tashvishda ekanligini aytgan. Blinken shuningdek Xitoy va Eron mavzulariga ham to'xtalib o'tgan. Uning aytishicha, Xitoy Hong Kong ustidan nazoratni kuchaytirish yo'lida o'ta qo'pol harakat qilgan. Blinken shuningdek Eron yadroviy qurolga ega bo'ladigan parchalanuvchi moddalarni ishlab chiqarishiga sanoqli oylar qolganidan ogohlantirdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi namoyishlar ortida Rossiyaning ichki ishlariga qo'pol aralash etgan Washington turganini iddao qilmoqda. AQSh Rossiyaga nisbatan qanday choralar ko'rishi mumkinligiga Blinken suhbat chog'ida aniqlik kiritmadi. Uning bildirishicha, Navalniyning hibsga olinishi Rossiyaning 2020-yil AQShda bo'lib o'tgan saylovlarga aralashuvi, Rossiya moliyalashtirgan hakerlar guruhi AQSh hukumatining kompyuter tarmoqlariga uyushtirgan hujumi hamda Rossiya Afg'onistonda o'ldirilgan har bir AQSh soldatiga mukofot va'da qilganligi haqidagi iddaolar ortidan AQShning munosib javob choralari muhokama qilinyapti.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Qashqadaryoda Indorama Agro MCJ tasarrufiga berilgan kasbi paxta tozalash zavodining yoppasiga bo'shatib yuborilgan 100 ortiq ishchisi 10-yanvardan buyon zavod ma'muriyati, tuman prokuraturasi va hokimiyati binolari oldida yig'ilmoqda. 28-yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda nohaq bo'shatilgani va ish haqi to'liq berilmaganini aytgan ishchilarga ko'ra, zavod rahbariyati va tuman hokimiyat idoralari ularning muammosini hal qilib bermayotir. Ozodlik bilan 29-yanvar kungi suhbatda ular 2020-yilning noyabrida daniga ishdan bo'shatilgani va shundan buyon ishsiz yurganini aytdi.
3-noyabr kuni sakrashina dedi-da 17 kishini sakrashina qilib bo'shatdilar. Bizlarga faqat 3 oy shartnoma qilaydi-da, 3 oy to'lgandan keyin shartnomamiz uzayib ketilaveradi, opa. 15-noyabr kuni butun hammaga yana sakrashina beriladi-da.
Dedi, hozirda ham ishsiz yurgan Shavkat Arziyev. U bilan birga ozodlik savollariga javob bergan yana 2 ishchi, Ishqul Xudoyberganov va Shuhrat Omonovlar ham ayni muammolarni tilga oldi. Bu ishchilarning shikoyatiga tumandagi paxta zavodi bir necha paxta qabul qilish punkti bilan birga Indorama Agro MCJ'ga o'tgandan keyin ishchilar bilan shartnoma muddati 3 oyga tushirib qo'yilgan. Kasbi paxta tozalash zavodida 50 ga yaqin ishchining zavod ma'muriyati binosiga bostirib kirib, rahbarlar va prokuraturadan borgani aytilgan mulozimlarni so'roqqa tutgan aks etgan video 25-yanvar kuni YouTube tarmog'ida ham paydo bo'ldi. Ishchilar 30 yildan buyon ayni zavodda ishlab kelgani, bu zavod boshqaruvi Indorama Agro MCJga o'tgach, nohaq bo'shatilib o'rniga mavsumiy ishchilar olinayotgandan noroziligini bildirgan. Eng old qatorda turib mulozimlarga e'tiroz bildirgan ayollardan biri videoda 2-3 oy ishlagandan keyin hamma ishsiz, nega shuncha yildan beri ishlab kelgan ishchilarni asossiz ishdan bo'shatyapsiz deydi. Kasbi tumanining Cho'lqovar qishlog'ida yashaydigan dehqonning aytishicha 2019-yilda o'zi ishlagan fermer xo'jaligining yeri Indorama Agro MCJ shirkatiga o'tishi ortidan u ham ishsiz qolgan. Aytishicha, ushbu shirkat kelgach, paxta dalalarida mehnat qilgan fermerlar va ularning ishchilari soni ham keskin qisqarib ketgan. Masalan, bitta suvchi Indorama Agro kelguncha 5 gektar yerni sug'organ. Hozir shu qishning sovug'ida 25 gektarni yolg'iz o'zi sug'aryapti, lekin ish haqqi 1 million 150 ming so'mdan oshmadi. Kimdir mehnat qiyinlashib ketyapti, shunga yarasha haq bering yoki yonimga yana bir odam oling desa, uni shartda ishdan bo'shatib, yonida ishsiz qolganini o'sha arzimagan oylikka ishga olyapti. Juda ham norozilik kuchaygan, dedi bu dehqon Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ozodlik Indorama Agro MCJning Kasbi tuman bo'limi rahbarlari bilan bog'lanish ko'rindi. Yuqoridagi ishchilarga ish va'da qilgani aytilgan mulozim. Kasbi paxta tozalash zavodiga qarashli paxta punktlaridan birining raisi Dilmurod Shirinov ishchilar 3 oylik mehnat shartnomasi asosida ishlayotganini ta'kidladi. Shirinovga ko'ra, bunday mehnat munosabati zavod xorijiy shirkatga berilgach boshlangan. Ammo bu masalalarni faqat MCJ'ning Hindistondan borgan rahbarlari yoki Toshkentdagi rahbarlar hal qilishini aytdi. Bosh idorasi Singapurda bo'lgan Indorama guruhining O'zbekistondagi shobasi Indorama Agro MCJ Qashqadaryoning Kasbi va Nishon tumanlarida jami 27 ming gektar, Sirdaryoning Oqoltin va Sardoba tumanlarida 26,5 ming gektardan ortiq paxta va bug'doy ekiladigan yerlarni ijaraga olgan. Bu ikki viloyatdagi ikkita paxta tozalash zavodi ham bu shirkatga berilgan. Ozodlik surishtiruvi fermerlardan yerni olish, ishchilarni ishdan bo'shatish va yangilarini yollash asnosida O'zbekiston mehnat qonunlari o'ta qo'pol ravishda buzilgani, fermerlarning haqlari toptalgani, bundan tashqari ushbu shirkat tasarrufiga o'tgan yer maydonlarida hosildorlik tushib, atrof muhitga jiddiy zarar yetkazgan kimikatlar qo'llanayotganini ko'rsatgandi. Ozodlik surishtiruvi ortidan Londonda joylashgan Yevropada tiklanish va taraqqiyot banki Indorama Agro MCJga 70 million dollarlik kredit ajratish qarorini yanvardan 10 fevralga qoldirdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.